რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით 8 საათია, 10 აგვისტოა, 4 შაბათი დღე და თავისუფლების დილამ დაიწყო მუშაობა FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლებას
უსმენთ თქვენ. საფულის
ბოლოთი 2016 წელი და ახალ წლამდე დარჩა ამდენი დღე. დავიწყეთ მუშაობა და მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ნამდვილად იქნებით თქვენთან ერთად. მე სოფოვასაძე, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე ჩვენთან ერთად იქნება ეს 2 საათი და კიდევ იქნება ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. მომდევნო საათებში შემოგვერდებიან ჩვენი სპორტის და ეკონომიკის მიმომხილველები, ასევე სპორტის მიმომხილველი ალბათ ჩაკვირდება რიოდან, ასევე ინტერნეტის მიმომხილველი და მოკლედ ძალიან საინტერესო და დატვირთული 2 საათი გველოდება წინ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენთან ერთად გაატარებთ ამ 2 საათს.
დილამ მშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება ილიჯი, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა და რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათია, 4 შაბათი დღე, როგორც სოფო მკითხრა და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ასაცე გაგოცნობს.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამომრჩევლის გასააქტიურებლად დღეიდან საარჩევნო კამპანიას იწყებს. როგორც მარგველაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა, ეს კამპანია არ იქნება არც ერთი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერი, არამედ მიმართული იქნება იმისკენ, რომ ამომრჩეველი საარჩევნო უბნებზე მივიდეს. ჩემთვის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გამოცდილება არის, საარჩევნების დემოკრატიულად ჩატარდება. დემოკრატიის ერთ-ერთი ძირითადი მაჩვენებელი და განმსაზღვრელი არის ამომრჩევლის აქტიურობა. როგორც ჩანს, ყველაზე პასიური ამომრჩეველი 18-დან 35 ლანდეა და სწორედ ამ სეგმენტის გააქტიურება მინდა. ჩვენ გვინდა გამოვიყვანოთ ამომრჩეველი, მან გააკეთოს არჩევანი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ, მივიდეს საარჩევნო ყუთთან. რიგები საარჩევნო ყუთებთან არის გარანტია ქართული დემოკრატიის, განაცხადა მარგველაშვილმა. რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს, მარგველაშვილის შეფასებით 2016 წლის არჩევნებს ვერანაირად რაც შეადარებ 2012 წლის არჩევნებს. ახლა არის თვისობრივად უკეთესი საარჩევნო გარემო კორცხულთან დაკავშირებით, რომელსაც არაერთხელ გავაკეთე განცხადება მაწუხებს არამხოლოდ სამართალ დარღვევა, არამედ სამართალ დარღვევაზე რეაგირება. 2012 წელს კორცხელი იყო ყოველდღე, განცხადა მარგველაშვილმა. მისივე თქმით შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც მოწოდებული იყო სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმის შესაცვლელად. 2016 წლის არჩევნები კი ამომრჩეველი ირჩევს არა ვიღაცას, არამედ ვიღაცის ასარჩევად. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის გუბერნატორი მიხალ სააკაშვილი სამეგრელოს მოსახლეობას მიმართავს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. სააკაშვილი ყურადღებას მის ხელისუფლების პერიოდში სამეგრელოში განხორციელებულ პროექტებზე ამახვილებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით 2012 წლიდან შეჩერებულია ყველა ის პროექტი, რომელიც რეგიონისათვის მნიშვნელოვანი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე წელი არ ვარ საქართველოში, ყველაზე მეტად მინდა იმ გეგმების განხორციელება, რომლებიც ასე მუხთლად და უცაბედად შეწყდა 2012 წელს. 2012 წელს ჩვენ ვიწყებდით ლაზიკის სპორტის მშენებლობას, რომელიც სამეგრელოს დედაქალაქ ზუგდით საქცევდა რეგიონის მასშტაბით ურბანულ ცენტრად. ადრე ბევრი გიჟათვლი და ახლა კი ისევ დაუბრუნდნენ ჩემს პროექტს, იმიტომ რომ მიხვდნენ სამდე მართალი ვიყავი, განაცხადა მიხალ სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის მოქმედი გუბერნატორის ვიდეო მიმართვები სოციალური ქსელების მეშვეობით მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა. სამეგრელოს მოსახლეობის მსგავსად სააკაშვილმა თბილისისა და აჭარის მოსახლეობასაც მიმართა. რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს, რომ პრიორიტეტულ ამოცანად ისახავენ ორმხრივი ურთიერთობების დაბრუნებას იმ დონეზე, რომელიც ჩაშენდელი ინციდენტით გამოწვეულ კრიზისამდე იყო მიღწეული. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთი ეტაპობრივად გაუქმებს სანქციებს თურქეთის წინააღმდეგ. თავის მხრივ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თვირფასი მეგობარი უწოდა პუტინს და განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შეუძლია გაუარესებული ურთიერთობების გაუმჯობესება და ერთმანეთთან კიდევ უფრო დაახლოებაც კი. პეტერბურგის შეხვედრა იყო ორი ლიდერის პირველი პირისპირ მოლაპარაკება მას შემდეგ, რაც ნოემბერში თურქეთმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი. რუსეთმა მას სავაჭრო სანქციებით უპასუხა. რუსეთ-თურქეთის დაახლოების ფონზე ქმნის ანკარის დაძაბული ურთიერთობა დასავლეთთან. თურქეთში 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთი დასავლეთ საყვადურობს, რომ პუტინის შემდგომი რეპრესიებით უფრო არის შეშფოთებული, ვიდრე საკუთრივ პუტჩით. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მაზარი შარიფში. ხალხი ცავზე ბაზარში დაიღუპა სულ ცოტა ერთი და დაიჭრა 10-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. თალიბმა მეამბოხეებმა ავღანეთის მრავალ რეგიონში გააქტიურეს იერიშები ცენტრალური მთავრობის დამხობის მიზნით, თუმცა მაზარი შარიფი, რომელიც უზბეკეთთან მოსაზღვრე მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრად ითვლება, აქამდე შედარებით დაცული იყო ძალადობისგან.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. რუკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
8:06 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლია 8:00-დან 11 საათამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 9 აგვისტოს უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას, რომლის მთავარი შეკითხვა საინიციატივო ჯგუფის წევრების მოთხოვნით უნდა ყოფილიყო თანახმახარც თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაასახელა ორი მთავარი მიზეზი, რის გამოც უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე. თუ რა იყო ეს მიზეზები და რატომ განაცხადა პრეზიდენტმა უარი, ამის შესახებ ეკა ქევანიშვილი სიუჟეტში.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე უსმენთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღესაც ესე იქნება. სავარაუდოდ უმრავლესობა ზაფხულის ცხელი დღეების გატარება ზღვისპირა კურორტებზე ან თაში სურს, თუმცა კახეთში ამბობენ, რომ ეს საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და შესაბამის ფინანსები არ აქვთ. დაახლოებით რამდენი ლარია საჭირო ზღვისპირა კურორტზე ერთი კვირის გასატარებლად? გიორგი ალდაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ რამდენიმე წუთში.
საქართველოში რეცეპტით გასაცემ წამლებზე ფასები გაცილებით მაღალია ვიდრე ურეცეპტოდ გასაცემ მედიკამენტებზე. აღნიშნული შედეგი დაფიქსირდა კვლევაში, რომელიც საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ ჩაატარა. ქუთაისის მოსახლეობაც წამლებზე გაზრდილ ფასებზე საუბრობს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
შუამთობის დღესასწაულზე ახალდაქორწინებული წყვილისათვის გაკეთებული საჩუქარი შესაძლოა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ან სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი გახდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ არჩევნების შესახებ კანონი დაარღვია. ფაქტის დეტალური შესწავლა აუდიტის სამსახურმა დაიწყო.
როგორია წლევანდელი ცხელი ზაფხულის პირობებში მოსავალი სამეგრელო ზემოთ სვანეთის სოფლებში და რა პროგნოზს აკეთებს ზამთრისათვის იქ მცხოვრები მოსახლეობა? მათ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ესაუბრა. ახლა კი დავიწყოთ პრეზიდენტ რეფერენდუმის საკითხით. პრეზიდენტმა, როგორც გითხარით, 9 აგვისტოს უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე, რომლის მთავარი შეკითხვა საინიციატივო ჯგუფის წევრების მოთხოვნით უნდა ყოფილიყო ასეთი: თანახმა ხართ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის? საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაასახელა ორი მთავარი მიზეზი, რის გამოც უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე. მან თქვა, რომ რეფერენდუმი ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე უნდა ჩატარდეს, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების გათვალისწინებით დღეს ვერ მოხერხდება. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამის შესახებ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაასახელა ორი მთავარი მიზეზი, რის გამოც უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე. 9 აგვისტოს მან თქვა, რომ რეფერენდუმი ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე უნდა ჩატარდეს, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების გათვალისწინებით დღეს ვერ მოხერხდება. ხოლო დღევანდელ რეალობაში რეფერენდუმის ჩატარება, მისი სიტყვებით, ოკუპანტ რუსეთს დამატებით სამართლებრივ არგუმენტებს მისცემს.
მაშინ, როდესაც რუსეთის მიერ საქართველოს 20% ოკუპირებულია, მაშინ როდესაც 2008 წლის აგვისტოდან რუსეთს საქართველოს ორი ოკუპირებული ტერიტორია აღიარებული აქვს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, ამ რეალობაში რეფერენდუმის ჩატარება დამატებით სამართლებრივ არგუმენტებს აძლევს ოკუპანტს.
და მეორე მიზეზი, რომელიც გიორგი მარგველაშვილმა დაასახელა, ეს არის ის, რომ საინიციატივო ჯგუფის წინადადებაში წარმოდგენილი ფორმულირება რეფერენდუმს არ ექვემდებარება და რომ ეს საკითხი უკვე განსაზრულია საქართველოს კანონმდებლობით.
და დადგენილია, რომ ქორწინება ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია. ამავე დროს კანონმდებლობა კრძალავს კანონის ან კონსტიტუციური ცვლილების რეფერენდუმით მიღებას. შესაბამისად, თუ არსებობს ასეთი სურვილი, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ იქნას კონსტიტუციური ცვლილება, ასეთ შემთხვევაში მე სრულიად ვეთანხმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ შესაბამისი კანონპროექტი უნდა განიხილოს საქართველოს პარლამენტმა.
ამ განცხადებამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ჩაიშალა 9 აგვისტოს დაგეგმილი პრეზიდენტისა და საინიციატივო ჯგუფის წევრების შეხვედრა, რომლის დროსაც სწორედ რეფერენდუმის შესახებ უნდა ესაუბრათ. როგორც ჟურნალისტებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ განუცხადა, საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა კონფრონტაციის და შანტაჟის ენა ირჩია და უარი განაცხადა ამ კონსულტაციაზე, რაც ნათლად ავლენს ამ ჯგუფის ვიწრო პოლიტიკურ მიზნებს. ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის დანიშვნა საინიციატივო ჯგუფის წევრებს ალექსანდრე ბრეგაძე, სომანჯავიძესა და ზვიად ტომარიძეს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დღესვე სურდათ. ისინი მოითხოვდნენ, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში გარკვევით ჩაწერილიყო, რომ სამოქალაქო ქორწინება არის მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით. 9 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა სანდრო ბრეგაძემ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს პრეზიდენტმა მხარი დაუჭიროს მოქალაქეების დიდი ნაწილის მოთხოვნას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არალეგიტიმური პრეზიდენტი იქნებაო.
ნახევარი მილიონი ადამიანის ხელმოწერის მიხედვით, საქართველოს მოქალაქის მოთხოვნის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ის დაადასტურებს, რომ ის არის საქართველოს პრეზიდენტი. თუ კი ის თავისი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის 99% ნების წინააღმდეგ წავა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი თანამდებობისპირი და მით უმეტეს პრეზიდენტი ყოველგვარ ლეგიტიმაციას კარგავს.
შეგახსენებთ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საინიციატივო ჯგუფმა 224,000 ხელმოწერა წარადგინა, აქედან გაბათილდა 23,652 ხმა და დარჩა 200,358 ხელმოწერა, რომელიც პრეზიდენტს გაეგზავნა კიდეც. კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა ერთადერთი გამოსავალი, უარი ეთქვა რეფერენდუმზე, იმ მოტივით, რომ მისი ჩატარება ანტიკონსტიტუციური ქმედება.
პირდაპირ ამბობს საქართველოს კონსტიტუცია და რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი, რომ დაუშვებელია რეფერენდუმის მოწყობა კანონის მისაღებად და გასაუქმებლად. ესაც პირდაპირ სამართლებრივი არგუმენტი, იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული საკითხზე კანონპროექტი, კონსტიტუციური კანონის პროექტი იყო შესული საქართველოს პარლამენტში და პარლამენტო ვერ დაამტკიცა ეს კანონპროექტი, ანუ ეს არის ცდელობა კანონის მიღებისა რეფერენდუმში, რათა ყოველად დაუშვებელი.
კონსტიტუციაში ცვლილებასთან მასში ქორწინების განმარტების შეტანას ემხრობოდა და ემხრობა მართველი ძალა. მიმდინარე წელს მან ვერ მოახერხა საკონსტიტუციო ცვლილების მიღება იმის გამო, რომ პარლამენტში არ აღმოჩნდა საკითხის მხარდამჭერი დეპუტატების საკმარისი რაოდენობა. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თათა ცოფურაშვილი, რომელიც ამავე დროს არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი 4 აგვისტოს გავრცელებული პეტიციისა, რომლის ხელმომწერებიც პრეზიდენტისგან სწორედ რეფერენდუმზე უარის თქმას მოითხოვდნენ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ რეფერენდუმის მოთხოვნა არის ქვეყანაში რეალურად არსებული სოციალური, საგარეო, პოლიტიკური, ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებული პრობლემებიდან ყურადღების გადატანის მცდელობა.
ცხადია, რომ ეს არის ანტიდასავლური პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ცხადია, რომ ასეთი განცხადებები ემსახურება ქვეყანაში პრორუსული განწყობების გაძლიერებას.
ლგბტ საქართველოს წარმომადგენელი ბექა გადაბაძე კი ასევე რადიო თავისუფლების ეთერში აცხადებდა, რომ ამ რეფერენდუმით მისი ინიციატორები ბოლომდე კლავენ ყველანაირ მსჯელობას ქორწინების უფლების შესახებ. 9 აგვისტოს რეფერენდუმის საწინააღმდეგო საგანგებო განცხადება გავრცელა პლატფორმამ არაფობიას, რომელშიც 12 არასამთავრობო ორგანიზაცია შედის და რომელ განცხადებაშიც ვკითხულობთ, რომ ამ საკითხზე რეფერენდუმის დანიშვნა არის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო და რომ ამგვარი ნაბიჯი ხელს შეუწყობს ადამიანის უფლებებს მორალსა და ტრადიციებს შორის ხელოვნურად შექმნილი დაპირისპირების კიდევ უფრო გაძლიერებას. არასამთავრობო სექტორი ასევე მოუწოდებდა საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტ სახელმწიფოში, არ დაენიშნა რეფერენდუმი და ამგზით ხელი შეწყო ადამიანის უფლებებისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეებზე დაფუძნებული პოლიტიკური გარემოს მშენებლობისათვის.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი პრეზიდენტის უარი რეფერენდუმსამ და სხვა მასალების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gz-ზე. ჩვენ გავაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოსმენით დღევანდელ ეთერს და გადაცემის პირველ ნაწილს, მანამდე კი შეგვიძლია ამინდის პროგნოზაც გადავალოთ თვალი და გავიგოთ, როგორ ამინდს კვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ბათუმში დღეს ხანმოკლე წვიმა არის გამოცხადებული, ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, უნალე გვამინდი და 32 გრადუსი არის ნავარაუდევი სოხუმში, ფოთში პლუს 32. 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში, ახალციხეში 33 გრადუსი სითბო არის და ხანმოკლე წვიმა, ქუთაისში 36 გრადუსი, 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალსა და გორში. თბილისში ამინდი გოვშის ინფორმაციით უნალე ამინდი და 36 გრადუსი სიცხე არის. რუსთავში 34 გრადუსი, სიღნაღში 33, თავში 34, ყვარელში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება.
Rasati da 20 წუთია დედაქალაქის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემა თავისუფლების დილას და ვიწყებთ რეგიონების მოსმენას. როგორია წლევანდელი ცხელი ზაფხულის პირობებში მოსავალი სამეგრელო ზემოსვანეთის სოფლებში და რა პროგნოზს აკეთებს ზამთრისათვის იქ მცხოვრები მოსახლეობა? რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ესაუბრა მათ. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
წლევანდელი ზაფხულის არაპროგნოზირებადმა ამინდებმა ყველაზე მეტად სოფელი და ნატურალური მეურნეობა აზარალა. სამეგრელოს მოსახლეობას დამდეგი ზამთრისთვის თავის რჩენა მიზერული შემოსავლით მოუწევს. სვანი ქალბატონი რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ შედარებით კარტოფილის მოსავალმა გაამართლა.
ფესში მივეცი 1000 ლარი, ტონა ნახევარი მაქვს 1000 ლარი. აი ამ ტონა ნახევრიდან თუ ავიღე ყველაზე მეტი 3 ტონა. ლობიო ძალიან ცუდად, სიმინდის ყველაფერი, ყურძენი ყველაფერი განადგურებულია. სიმინდი აი გამხმარი კეტები დარჩა მარტო. ეხლა ბოლოს ცოტა იწვიმა, მაგრამ ეს არაფერს არ ეყოფა, უკვე გასაფუჭებელი გაფუჭდა და რო ვერ შეიძენს და რო ვერ ყვებას თავს, ის დგება და მიდის ტოვებს საცხოვრებელ ადგილს, რომ სადმე უკეთესი მდგომარეობა და პირობები შეიქმნას.
ყველას უჭირს იქ ცხოვრება და რა ვიცი რა უნდა უქნათ ამავ. წვალოთ მაინც მოსავალი არ მოგდის. ქვილის ყიდვა გვიჭირს, ზან გვიჭირს.
სოფელ ლატალის მკვიდრი მამაკაცი აცხადებს, რომ ნატურალური მეურნეობა მხოლოდ საკვები წყაროა და მეტი არაფერი სვანი კაცისთვის.
ყველაფერი დამოკიდებულია შრომაზე, მაგრამ ბუნება შეიცვალოს განსაკუთრებულად. ბაზარზე ჩვენ ნაკლებად ვართ დამოკიდებული და მაღაზიაზე. ჩვენ ვქნით ჩვენ პროდუქტს საჭმელსაც და სასმელსაც. ხარჯი ყველაზე მეტი არის ქვილის ყიდვაში და ტრანსპორტში. ერთად კარტოფილზე მუშაობს ხალხი, რომ გაყიდოს. კარტოფილის მეტი გასავალია. ეს ჯერ სიმინდი არ არის მოწეული. ნახოთ რა სიზამს. ეს მოსავალი იმდენად შემოსავლის წყარო არ არის. ეს არის გამოკვების წყარო, ცხოვრების წყარო. რაღაცა მოამატოს სახს და აშენო. ამის წყარო არ არის შემოსავალი სვანი კაცის. თუ იშრომე, მიიღებ საკვებს.
სვანეთის მსგავსად სამეგრელოს სოფლებშიც მოსავალი თითქმის განადგურებულია და მოსახლეობა ძირითადად თხილის მოსავლის იმედადაა დარჩენილი.
მოსავალი საერთოდ ოჯახში არაფერია წელს ნაკლებად. წვალობ რაღაცა ბავშვები რო შევინარჩუნოთ და რო ვაჭამოთ. სიმინდი სულ ტარები არა აქვს. მივიდა აი ტაროზე იღებ და იმ დროზე და სულ გაჩერდა ეს უამენდობით. და ვიცი წელს რამდენი იქნება თავს ვერ აიტანს გასისასა. ყურის გაძვირდა.
სამეგრელოს მოსაზღვრე ოკუპირებული აფხაზეთის დაბალი ზონის სოფლებშიც მსგავსი მდგომარეობაა. წირია სიმინდისა და ლობიოს მოსავალი. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Thank you. that you claimed. Said that you were moving on out, on out. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Justin Timberlake-ს უსმენდით 8:29-ში შესრულდა თბილისის როით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილასაც უსმენთ. Радио თავისუფლების თბილისის ბიუროში სოფო ვასაძე და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა არის. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შეგვიძლია მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგოცნობს.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამომრჩევლის გასააქტიურებლად დღეიდან საარჩევნო კამპანიას იწყებს. როგორც მარგველაშვილმა განაცხადა, ეს კამპანია არ იქნება არცერთი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერი, არამედ მიმართული იქნება იმისაკენ, რომ ამომრჩეველი საარჩევნო უბნებზე მივიდეს. ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გამოცდილება არის არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება. დემოკრატიის ერთ-ერთი ძირითადი მაჩვენებელი და განსაზღვრელი არის ამომრჩევლის აქტივობა. როგორც ჩანს, ყველაზე პასიური ამომრჩეველი 18-დან 35 წლამდეა და სწორედ ამ სეგმენტის გააქტიურება მინდა. ჩვენ გვინდა მივიყვანოთ ამომრჩეველი, მან გააკეთოს არჩევანი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ, მივიდეს საარჩევნო ყუთთან, რიგების საარჩევნო ყუთთან კი არის გარანტია ქართული დემოკრატიის. განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი სამაგალოს მოსახლეობას მიმართავს გაცელებულ ვიდეო მიმართვაში. სააკაშვილი ყურადღებას მის ხელისუფლების პერიოდში სამეგრელოში განხორციელებულ პროექტებზე ამახვილებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით 2012 წლიდან შეჩერებულია ყველა ის პროექტი, რომელიც რეგიონისათვის მნიშვნელოვანი იყო. რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში შეხვედრის შემდეგ ამოაცხადეს, რომ პრიორიტეტულ გამოცანად ისახავენ მომხრევი ურთიერთობის დაბრუნებას იმ დონეზე, რომელიც შაშენდელი ინციდენტით გამოწვეულ კრიზისამდე იყო მიღწეული. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთი ეტაპობრივად გაუქმებს სანქციებს თურქეთის წინააღმდეგ. თავისუფლად თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ძვირფასი მეგობარი უწოდა პუტინს და განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შეუძლია გაუარესებული ურთიერთობების გაუმჯობესება და ერთმანეთთან კიდევ უფრო დაახლოება. ავღანეთის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მაზარი შარიფში. ხალხი ცავსე ბაზარში დაიღუპა სულ ცოტა ერთი და დაიჭრა 10-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. თალიბანმა მეამბოხეებმა ავღანეთის მრავალ რეგიონში გააქტიურეს იერიშები ცენტრალური მთავრობის დამხობის მიზნით, თუმცა მაზარი შარიფი, რომელიც უზბეკეთთან მოსაზღვრე მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრად ითვლება, აქამდე შედარებით დაცული იყო ძალადობისგან.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია CESCO შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
8:22 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სპორტის მიმომხილველი ოთარ მაღაკელიძე ალბათ ჩვენმა მსმენელმა იცის და ვინც არ იცის, მათთვის ვიტყვი, რომ იმყოფება რიო დე ჟანეიროში და ესწრება რიოს ოლიმპიადას. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ ამბები რიოდან. სამწუხაროა ერთის ფაქტორ გუშინ ვერც ერთმა სპორტსმენმა სამწუხაროდ მედალი ვერ აიღო. ნახოთ რას გვეტყვის ოთო რიოდან. შეგვიძლია მოვუსმინოთ.
საქართველოს ტრიუდოის ნაკრების წევრ ავთანდილ ჭრიკიშვილს შეეძლო ისტორიაში შესულიყო როგორც პირველი ქართველი ძიუდოისტი, რომელსაც სამივე უმთავრესი შეჯიბრების, ოლიმპიური თამაშების, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების ოქროს მედლები მოუპოვებია. საქართველოს მედროშე რიო 2016 სტატამზე 81 კილოგრამი წონითი კატეგორიის მსოფლიო რეიტინგის ლიდერის რანგში გავიდა, მაგრამ საბოლოოდ პოდიუმის არათუ უმაღლესი მესამე საფეხურიც ვერ დაიკავა. ოლიმპიადაზე პირველ ნომრად განთესილი ჭრიკიშვილი საქმეში მეორე წრიდან ჩაერთო კუბელ ივან ფელიპე სილვა მორალესთან დაჭიდებით და მეტოქეს ერთადერთი უკოთია ჯობა. მეორე წრეში სალვადორ ელხუან დიეგო ტურციოსთან სულაც უილეთოთ მხოლოდ ორი გაფრთხილების უპირატესობით მიაღწია მიზანს. იქამდე სალვადორელმა ძიუდოისტმა საქართველოს ნაკრების ყოფილი წევრის ევროპის 1996 წლის ჩემპიონ გიორგი რევაზიშვილის ვაჟი დაამარცხა, რომელიც წლებია რომან მუსტოპულოსისა და საბერძნეთის ნაკრების სახელით ჭიდაობს. დილის პროგრამის ბოლო ბრძოლაში მეოთხედ ფინალში ავთანდილ ჭრიკიშვილი იტალიელ მატეო მარკონჩინისთან ვაზარით და იუკოთი დაწინაურდა. თითქოს 17 ნერვიულობის გარეშე უნდა მოეგო, მაგრამ ბოლო წუთზე ჩონგბჯენში ძალიან ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა და შემოჭვას თავი ძლივს დააღწია. ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. ჭრიკიშვილი მხოლოდ შედეგზე ორიენტირებულ ჭიდაობას აჩვენებს, თავს არიდებს 17 მოძრაობას, არ რისკავს. კეთანხმებით შემტევი სტილით წარმატების მიღწევა უფრო ლამაზად ჩანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეფექტურობა გვერდზე გადავდეთ. ჩოულ სანახაობრივ ჭიდაობას ის სხვა ტურნირებზე გააგრძელებს, ეს კი ოლიმპიური თამაშებია, სადაც ერთმა პატარა შეცდომამაც კი შეიძლება ყველაფერი წყალში ჩაყაროსო, გვითხრა საქართველოს ნაკრების მთავარმომწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემ დილის პროგრამის შემდეგ შესვენებისას. მინიმალური უპირატესობის მოპოვებასა და შედარჩუნებაზე გათვლილმა ტაქტიკამ ნახევარფინალში უკვე შედეგი ვეღარ მოიტანა. ამერიკელმა ტრევის სტივენსმა ზედიზედ მეორე ოლიმპიადაზე მოუგო ძირითად ბადეში ჭრიკიშვილს. სულ კი ქართულ-ამერიკული გზა გუშინგელი დაპირისპირების ჩათვლით მეშვიდედ გადაიკვეთა და ავთანდილ ჭრიკიშვილმა მხოლოდ ორჯერ წააგო ხუთი გამარჯვების წილ. სამწუხაროდ ის ორი მარცხი ლონდონისა და რიოს ოლიმპიადებზე იწვნია. ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრაში ავთანდილ ჭრიკიშვილი მთავარ კონკურენტს, იაპონელ მსოფლიოს ჩემპიონ ტაკერონი ნაგასეს შეხვდა, იუკოთი წააგო და მეხუთე ადგილს დასჯერდა. 9 აგვისტოს საქართველოს სპორტული დელეგაციის ყველაზე ტიტულოვანმა წევრმა, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტმა ნინო სალუქვაძემ სპორტული პისტოლეტიდან ისროლა და 584 ქულით საკვალიფიკაციო ეტაპი მესამე ადგილზე დაასრულა. ნახევარფინალში სულ 8 საუკეთესო შევიდა. ფინალში მოსახვედრად კი შესაბამისად მედლისთვის ბრძოლის გასაგრძელებლად უკვე პირველ ოთხეულში მოხვედრა იყო აუცილებელი. სალუქვაძემ კი საბოლოოდ მე-6 შედეგი აჩვენა. გუშინამ შილდოსანთა ინდივიდუალური პირველობის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ხათუნა ნარიმანიძემ ისროლა, უკრაინელ ლიდია სიჩინეკოვასთან ერთით 7 წააგო და ტურნირს გამოეთიშა. პირველი წრის შეხვედრებს დღეს გამართავენ ასევე შილდოსნები ქრისტინე ესებუა და იულია ლობჟანიძე. ესებუა ინდუელ დე პიკა კუმარს შეხვდება, ხოლო ლობჟანიძის მეტოქე მექსიკელი ალეხანდრა ვალენსია იქნება, თუ ქართველი შვილდოსნები მოიგებენ დღის ბოლომდე მეორე წრეშიც ჩაებმებიან. ტყვის მსროლელი ცოტნე მაჭავარიანი ამჯერად სპორტული პისტოლეტით შეცდება საკვალიფიკაციო ეტაპის დაძლევას და მედლისთვის ბრძოლის გაგრძელებას. მოფარიკავე სანდრო ბაზაძე კი ხმლით ფარიკაობაში მიიღებს მონაწილეობას. დასასრულისევ ძიუდო დღეს ჩემპიონ პრიზიორები მამაკაცთა შორის 80 კილოგრამწოინთ კატეგორიაში უნდა გამოვლინდნენ, ხოლო ქალებში 70 კილოგრამში საქართველოს დროშის ქვეშ იჭიდავენ ვარლამ ლიპარტელიანი და ესტერ სტამი.
ოთარ მაღლაკელიძის მიმოხილვა მოვისმინეთ პირდაპირ რიოდან. ახლა განვაგრძობთ რეგიონის ამბების მოსმენას და თუ რა იქნება შემდეგი.
შემდეგი რეგიონი არის კახეთი. სავარაუდოდ უმრავლესობა ზაფხულის ცხელი დღეების გატარება ზღვისპირა კურორტებზე ან მთაში სურს, თუმცა კახეთში ამბობენ, რომ ეს საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და შესაბამისი ფინანსები არ აქვთ. დაახლოებით რამდენი ლარია საჭირო ზღვისპირა კურორტზე ერთი კვირის გასატარებლად? მოვისმინეთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ბათუმი, ქობულეთი და ბორჯომი, ეს კურორტები საქართველოში მომსახურების ფასების მიხედვით სხვა კურორტებთან შედარებით ყველაზე ძვირიაო. ასე ფიქრობენ კახეთში რიგითი ადამიანები, რომლებსაც დასვენების სურვილი აქვთ. ისინი გვეუბნებიან, რომ ამ ქალაქებში პროდუქტებზე, სასტუმროებსა და ატრაქციონებზე ფასები სტუმრების ჩასვლასთან ერთად იზრდება. განსაკუთრებით კი აგვისტოს თვეში. ზღვისპირა კურორტზე და მთაში დასვენების მსურველთა რიცხვი დიდია, თუმცა სურვილის რეალობად ქცევას ყველა ვერ ახერხებს. 24 წლის ქეთევან ჩიტიაშვილი დასასვენებლად წასვლას წელს თურქეთში აპირებდა, რადგან როგორც ამბობს იქ, დასვენება იგივე თანხა დაუჯდებოდა, რაც საქართველოში. თუმცა თურქეთში განვითარებული ცნობილი პროცესების გამო ახლა იძულებულია ქობულეთში დაისვენოს. ვარაუდობს, რომ აქ იმაზე მეტი დაეხარჯება, ვიდრე საზღვარგარეთ.
თურქეთში ვაპირებდი დასვენებას, იმიტომ რომ იქ უფრო კარგი სიტუაციებია, ფასიც თითქმის იგივე ჯდება, ანუ არ არის განსხვავებული არაფრით, მაგრამ იქ განვითარებული მოვლენების გამო ვეღარ მოახერხე წასვლა და მომიწია ქობულეთში დასვენება. ფავლობდები ასვას 500 ლარი მიმაქვს, მაგრამ დაწინებული ვარ გაცილებით მეტი დამეხარჯება. ჩემს გარშემო არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ დასვენება, მაგრამ ვერ ახერხებენ იმის გამო, რომ ფასები არის ძვირი ძალიან.
კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების ერთი ნაწილის თქმით, საქართველოს კურორტებზე დასვენება იმდენად ძვირია, რომ ცხელი დღეების გატარება სახლში მოუწევთ. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ მცირე შემოსავლების გამო დასვენებას ვერ მოახერხებენ.
ოჯახს იმდენად უჭირს და იმდენად რაღაც, რომ არა, ნამდვილად. ისე ძვირია ყველაფერი და ეკონომიური პირობები იმდენად ეს არის, რომ ვერა. დღესდღეობით მარტო იმაზე ზრუნავს ადამიანი, საკუთარი თავი გაიტანოს და შვილი და ასე შემდეგ.
სამწუხაროდ ფინანსებიდან გამომდინარე ვერსად ვერ წავედი, არც ვაპირებ. საქართველოში მეტად ჭირს და ხა მეტი წილი მეგონი ვფიქრობ, რომ ვერ წავა.
დიდი სიამოვნები წავედოდი, მაგრამ ამჟამად არ არის ის საშუალება და ვფიქრობ, რომ შეიძლება სადმე მთაში ახლობლებთან. ამჟამად დასაქმების პრობლემა არა მაქვს, მე შემოსავალი და ისევ დამოკიდებული ვარ მეუღლის ფასზე და ოჯახის წევრებზე და როგორი საშუალებაც მექნება, ალბათ ისე დავისვენე.
თუმცა არიან ისეთები, ვინ საკუთარი დანაზოგით დასვენებას ყოველთვის ახერხებდა და ახლაც აპირებს.
ისეთი მომენტია, რომ ძალიანაც რომ მიჭირდეს, გადავდებ ხოლმე და იმდენად მიყვარს დასვენება, რომ აიცი ყველაფერზე ვარსმობ და წავარ ხოლმე დასვენებლად, იმდენად მიყვარს. ამჯერად მაქვს იმედი, რომ წავა და ნახოთ, ყველაფერს გადავდებ, ალბათ წავარ.
ქობლეთში ვაპირებ ახლას. საქართველოს ფინანსებთან შედარებით კი ძვირია ნამდვილად, მაგრამ ხანდახან ეხა 10 დღე უნდა გამონახო იმისთვის, წელიწადში ერთხელ დაისვენო, აუცილებელია.
ახალგაზრდების განცხადებით, ერთი კვირა საქართველოს ზღვისპირა კურორტებზე დასვენება 500 ლარი ჯდება, ხოლო თუ დასვენებას ოჯახთან ერთად გადაწყვეტ, ხარჯმა შესაძლოა რამდენიმე 1000 შეადგინოს. ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხულთა პასუხების მიხედვით ირკვევა, რომ წლიდან წლამდე ახალგაზრდების მხოლოდ მცირე ნაწილი ახერხებს დასვენებას. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Touch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშესაც გადავალოთ თვალი, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. დავიწყოთ კინოთეატრებით. თვითმკვლელთა რაზმი შეგიძლიათ ნახოთ დღეს თბილისის კინოთეატრებში. დევიდ ეირის ფილმი, ასევე ხულიეტა პედრო ალმოდოვარის ბოლო ნამუშევარი, მოჩვენებებზე მონადირეების 3D გამოსახულებით და განკითხვის ღამის მესამე ნაწილი ნეონის დემონს ნახავთ თბილისის კინოთეატრებს თუ ესტუმრებით და ფილმს სახელწოდებით სიბნელეში. ასევე სტარ ტრეკი უსასრულობა 3D გამოსახულებით და ნუდი ალენის მაღალი საზოგადოება. ფილმი შეგიძლიათ ნახოთ ასევე სახელწოდებით თანასწორობა, სადაც მთავარ როლებს ნიკოლას ჰოლტი და კრისტიან სტუარტი თამაშობენ. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, გამოფენა შუა საუკუნეების საგანძური სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ ნახოთ, დიმიტრი შევანაძის სახელობის ეროვნულ გალერეას თუ ესტუმრებით ნიკო ფიროსმანაშვილის განახლებულ ექსპოზიციას ნახავთ, გიორგი ჩალაძის 85 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში შეგიძლიათ ნახოთ და ბოლოს თამარ მელიქიშვილის გამოფენა დღის 1/4-ს ნახავთ თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში. რვა საათი და 45 წუთია და აფიშის შემდეგ ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას. გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე უსმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია მოუსმინოთ. ბათუმიდან აჭარიდან უფრო სწორად შუამთობის დღესასწაულზე ახალდაქორწინებული წყვილისთვის გაკეთებული საჩუქალი შესაძლოა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი გახდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ არჩევნების შესახებ კანონი დაარღვია, ფაქტის დეტალური შესწავლა აუდიტის სამსახურმა დაიწყო.
შუამთობის დღესასწაულზე აჭარაში ახალდაქორწინებული წყვილისთვის ოქროს სამკაულის ჩუქების ტრადიცია წლებს ითვლის. რიტუალი წელსაც შესრულდა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ნეფე დედოფალს ოქროს ბეჭდები ერთად გადასცეს. ტრადიციული საჩუქარი წელს შესაძლოა პოლიტიკური სკანდალის საფუძველი გახდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიან არჩევნებში მიიჩნევა, რომ გიორგი კვირიკაშვილისა და ზურა პატარაძის მიერ წყვილისთვის საჩუქრის გადაცემის ფაქტი აუმრჩევლის მოსყიდვის მცდელობაა და ის შესაძლოა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს, რაც ნივთის ღირებულებაზეა დამოკიდებული. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მათ აქვთ ფოტომასალა, სადაც ჩანს, რომ პატარძალს გიორგი კვირიკაშვილი და ზურა პატარაძე ცალ-ცალკე ასაჩუქრებენ.
იმ შემთხვევაში თუ კი საჩუქრის ღირებულება არ აღემატება ასლარს, ასეთ შემთხვევაში გათვალისწინებული არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, რაც ითვალისწინებს ათმაგი ოდენობით ჯარიმას, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ კი გადაცემული საჩუქრის ღირებულება აღემატება ასლარს, ასეთ შემთხვევაში ეს უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს მოიცავს. სამართლიანი არჩევნები მიიჩნევს, რომ ფაქტი საჭიროებს რეაგირებას.
ხულოს გამგეობაში აცხადებენ, რომ წყვილისთვის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ გადაცემული ბეჭედი ხულოს გამგეობამ შეიძინა და ის პროგრამის მიხედვით ახალდაქორწინებულებისათვის გამგებელს უნდა გადაეცა. აქ ირწმუნებიან, რომ ბიუჯეტის თანხებიდან მხოლოდ ერთი ბეჭედი შეიძინეს და რიტუალისთვის გაწერილი ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტი ოფიციალურად გაავრცელეს.
ეს სცენა თავიდანვე ტრადიციულად იმართებოდა და ჩვენ ვერ დავარღვევდით ამ ტრადიციას, ამიტომ წელსაც იგივენაირი ღონისძიება ჩაატარა ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობამ. აღნიშნულ საჩუქართა დაკავშირებით პროგრამულად იყო გათვალისწინებული ოქროს შეძენა და ჩუქება. პროგრამაში არ იყო ჩადებული ვინ გადასცემდა ამ ჯილდოს. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობამ შეიძინა აღნიშნული ოქრო, რომელიც გადაეცა შესაბამისად წყვილს. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ იქ მეორე ბეჭედზეც იყო საუბარი, მე ეს არ დამინახია, არც ამასთან დაკავშირებით რაიმე ინფორმაციას არ ფლობ.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე ამბობს, რომ ბეშუმში შუამთობის დღესასწაულთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში იყო გათვალისწინებული და წყვილისთვის ოქროს ბეჭდების შეძენა წინასაარჩევნო კამპანიას არ უკავშირდება.
ეს არის შუამთობა, შუამთობასთან დაკავშირებით ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აქვს გათვალისწინებული სახსრები ამ ღონისძიების გამართვის მიზნით. აქ ტრადიციულად მეფე პატარძალს ყოველთვის გადასცემდა გამგეობა საჩუქარს. ეს იყო გათვალისწინებული გეგმიური თანხა, რომელიც ჩადებული იყო ბიუჯეტში. ეს არის რიტუალი, ეს არის ტრადიცია, ეს არის დაგეგმილი ღონისძიება, ეს არისო წინასაარჩევნო დაგეგმილი სპეციალურად აქცია.
სამართლიანი არჩევნების მიერ გავრცელებული განცხადების საფუძველზე ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. უცხება ხულოს გამგებლისგან დეტალური ინფორმაციას რამდენიმე მიმართულებით ელოდება.
მნიშვნელოვანი საკითხებია, როდის იქნა დაგეგმილი აღნიშნულის შესყიდვა. ხდებოდა თუ არა სხვა არასაარჩევნო პერიოდში მსგავსი ტიპის ღონისძიებებზე მუნიციპალიტეტის მიერ ანალოგიური ხარჯის გაწევა. რათა დადგინდეს, იყო თუ არა წინასაარჩევნო კამპანიასთან კავშირში, მნიშვნელოვანია დადგინდეს, თუ მოყვა აღნიშნული საჩუქრების გადაცემას აგიტაცია ან რაიმე პარტიასთან დაკავშირებული ღონისძიება.
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, რაც არა სამთავრობო ორგანიზაცია ხელისუფლება საარჩევნო კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს. 2013 წელს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა შუამთობის დღესასწაულზე ახალდაქორწინებულებს ასევე ოქროს ბეჭედი გადასცა. ორგანიზაციამ კვლევისთვის შესაბამის უწყებებს მიმართა, თუმცა ფაქტს მაშინ რეაგირება არ მოჰყოლია.
მოვისმინეთ ბათუმის ამბავი, ბაჩოკურაბანიძის სიუჟეტი და ახლა გადავინაცვლოთ ქუთაისში. საქართველოში რეცეპტით გასაცემ წამლებზე ფასები გაცილებით მაღალია, ვიდრე ურეცეპტოდ გასაცემ მედიკამენტებზე. აღნიშნული შედეგი დაფიქსირდა კვლევაში, რომელიც საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ ჩაატარა. ქუთაისის მოსახლეობას წამლებზე გაზრდილ ფასებზე საუბრობს. მოვისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
არის თუ არა ფასები გაზრდილი მედიკამენტებზე და რამ გამოიწვია ეს ცვლილება. აღნიშნული საკითხით საერთაშორისო ფონდი კურაციო დაინტერესდა, რომელმაც კვლევა ჩაატარა. კვლევაში მედიკამენტებზე ფასების ზრდა ერთ-ერთი თემა არის. მის გამომწვევ მიზეზებზე კურაციოს დირექტორი გია გოცაძე საუბრობს.
საქართველოში რეალიზებული მედიკამენტების უმეტესობა, რომელიც აფთეკო ქსელში იყიდება, ძირითადად არის იმპორტირებული. ანუ შესაბამისად, ფარმა ინდუსტრიას ჭირდება უცხოური ვალუტა, კონკრეტულად დოლარები ან ევროები, იმისთვის რომ შეიძინოს მედიკამენტი. ისაც ქვეყანაში მოხდა 2014-15 წლებში, რაც ახებოდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას, შეიცვალა, თუ მაგალითად 100 დოლარის ეკვივალენტი შემოტანა ფარმა ინდუსტრიას უჯდებოდა 180-190 ლარი 2013-14 წლებში, შესაბამისად 2015 წელს იგი დაუჯდა 250 ლარი. შესაბამისად ეს დამატებითი ლარები, რომელიც მას ჭირდებოდა იგივე 100 დოლარი მედიკამენტის შემოსატანად, აუცილებლად უნდა ასახულიყო ფასში და უნდა მოეხდინა ფარმაცევტულ სექტორს ამ შემოსავლების რეალიზება. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ხსნის ამას ფასების გაძვირებას კონკრეტულად და აქ უფრო მაკროეკონომიკურ ფაქტორებს აქვს მნიშვნელობა ვიდრე რაიმე სხვა.
რადიო ძველმა ქალაქმა მოსახლეობა გამოკითხა, რომლებიც მედიკამენტებზე გაზრდილ ფასებზე საუბრობენ.
20 ცალი ტაბლეტი მინდოდა ღვიძლის სამალი და ის ვერ ვიყიდე და წამოვედი.
პირადად მე ორჯერ მაქვს ტენდირება გაგეთებული და ვერ ვიყიდე წამლებ.
როიჯახიან ფასაკლება ფასაკლებ რა ფასაკლება ჩემს ფულზე არ ახსენს გავლენა ეკნება კურდანიზეს არ ეკნება აბა მთელი ცხოვრება და მთელი საქართველო ვიზია პირველი ბიზნესმენია.
ამა ფული კი ვახერხებდა ხშე შემთხვევაში ვერ უკვირდებოდო არ მუშაობდა რა
სოციალურად ჩვენი ოჯახი ვარ და იგი წელიწადში ერთხელ გვაძლევენ ორი თვის წავედა დანარჩენი 10 თვე რაღაც უნდა ვიყოთ.
რა თქმა უნდა საშინელება. აი მაგალითად დედა მყავს მოხუცი და მისწავლეს მე ვერ აუდივა. თვეში სადღაც 100 ლარამდე სჭირდება წამლები.
კურაციოს კვლევის თანახმად აღმოჩნდა, რომ მედიკამენტებზე, რომელიც სარეცეპტო სისტემაში შედის, ფასები გაცილებით მაღალია ვიდრე ურეცეპტოდ გასაცემ წამლებზე. მოისმინეთ გია გოცაძის კომენტარი.
თუ ნახეთ, რომ მედიკამენტებზე, რომელიც რეცეპტების სიაში არის, ფასნამატი გაცილებით მაღალია და მნიშვნელოვნად მაღალი არის. და მედიკამენტები, რომელიც არ ხვდება ფარმაცევტულ რეცეპტების სიაში, მათზე ფასნამატი შენარჩუნებული, ანუ მისი ზრდა არ მოხდა. ანუ სავარაუდოდ ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ რეცეპტების შემოღებით ისარგებლა რა ინდუსტრიამ, მან დაიწყო ფასნამატების სხვა ტაქტიკითა და სტრატეგიით გამოყენება, კერძოდ უფრო გააძვირა ეს მედიკამენტები, რომლებიც სიაში მოხდა და ნაკლებად გააძვირა ეს მედიკამენტები, რომლებიც რეცეპტურის სიაში არ მოხდა. ეს ყურადღებია, იმიტომ რომ ეს მოულოდნელი უარყოფითი შედეგი იარე რაც მოყვა ამ ძალიან პოზიტიურ რეფორმას, რასაც რეცეპტების შემოტანა ქვია.
2014 წელს რეცეპტის შემოღებამ, როგორც ირკვევა, არაერთგვაროვანი ზეგავლენა იქონია წამლების ფიზიკურ ხელმისაწვდომობაზე. კვლევის ავტორები მიიჩნევენ, რომ უმჯობესი იქნებოდა, თუ რეცეპტები ელექტრონული ვერსიით იქნებოდა და არა ქაღალდზე. ასევე ყოფილიყო კადრი, რომელიც დააკვირდებოდა, რამდენად აისახა ეს პოზიტიური ცვლილება სამომხმარებლო კალათაში მედიკამენტების ფასებზე. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
კეთილმან ბერძენიშვილის სიუჟეტს ვისმენდით, რომლებიც წამლებზე რეცეპტებით გასაცემ წამლებზე ფასების ზრდას უკავშირდებოდა და ეს ამბავი დიდი ხანია გრძელდება უკვე, ჯერ კიდევ მაშინ როცა წამლებზე დაიწყო რეცეპტებით გასაცემ წამლებზე და დღემდე გრძელდება ეს დავა. ახლა 8 საათი და 54 წუთია დედაქალაქის დროით და მე მგონი დროა, რომ როგორც მე ამბობ დათო გეპაიქროთ ვიქტორინაში, დათო კი ამბობს, რომ ის თქვენსკენ არის და მინიშნებებს გაძლევთ და დაუსმინოთ რა კითხვა ექნება და თო სტრეს და ვინ იყოლება ჩაფიქრებული.
ნამდვილად, მანამ სანამ მინიშნებას გეტყოდეთ 2015 წესების შესახებაც გეტყვით. სტუდიის ტელეფონის ნომერი 2988327-ია. შეგიძლიათ დაარიგოთ იმ შემთხვევაში, თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე იქნება საუბარი და მინიშნებები გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ბერძენი პოეტი ერთდროს მას მიაკუთვნებდნენ მთელ ეპიკურ ციკლს, რომელშიც შედიოდა პოემები ტროას ომზე და ასევე თებეური პოემები ოიდიპოსსა და მის ვაჟებზე. მასვე მიაკუთვნებდნენ ჰომერიკულ ჰიმნთა ტომებს და მარგიტებს, თუმცა ამჟამად ამტკიცებას ეჭქვეშ აყენებენ. გადმოცემის თანახმად, ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ბერძენი პოეტი უსინათლო იყო, დაბადების ადგილად რამდენიმე იონიის ქალაქს მიიჩნევდნენ, სხვაგვარად მისი ბიოგრაფიული მონაცემები თითქმის არ არსებობს. ზოგიერთი მკვლევარი ეჭობს, რომ იგი შესაძლოა ნამდვილი ადამიანი არ ყოფილიყო და რომ ეს სახელი შესაძლოა რამდენიმე ზეპირი პოეტისთვის მიეკუთვნებინა ტრადიციული ეპოსის გადმოცემისთვის. ასევე საკამათოა ილიადასა და ოდისეას ერთპიროვნებაზე მიკუთვნებაც, ამის შესახებაც პრინციპში მეცნიერები დაობენ. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომელ ბერძენ პოეტზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay, feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love your life, to abuse and to adore. Is it love, that love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Turn the track up, sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსვენებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. სოფო ვასაძე და დათო ხოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. მოგლეთ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში საუბარი. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთებიან ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. გავიგებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს. ასევე გვეყოლება სტუმარიც დღეს.
ფოტოპროექტი
18 ოქტომბერს გაიმართება ფოტოპროექტი და ფოტოგამოფენა ცხოვრება ანძაში და სწორედ ამ ფოტოგამოფენის შესახებ ვისაუბრებთ, თუ რატო აიჩიეს ფოტოგრაფმა და მისმა არტ დირექტორმა მაინდამაინც ანძა და რა მნიშვნელობის მატარებელი არის. ამის შესახებ ვისაუბრებთ დაახლოებით უკვე 15 წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად. დაახლოებით აი ესეთი გახლავთ ის 1 საათი, რომელსაც 9 საათიდან 10 საათამდე გავატარებთ და ხო, კიდევ ერთხელ შევიცნებით, რომ დღევანდელ დღესაც ყავდეს გამარჯვებული ვიქტორიაში, თუ ჯერ არა ყავს, ხო? 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და ვიქტორიის რიგით მეორე მინიშნებას რამდენიმე წუთში გეტყვით. ხო კი, შეგვიძლია ახალი ამბების გამშვებას მოუსმინეთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვიცნობს.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამოფრჩევლის გასააქტიურებლად დღეიდან საარჩევნო კამპანიას იწყებს. როგორც მარგველაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა, ეს კამპანია არ იქნება არცერთი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერი, არამედ მიმართული იქნება იმისკენ, რომ ამოფრჩეველი საარჩევნო უბნებზე მივიდეს. ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გამოცდილება არის არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება. დემოკრატიის ერთ-ერთი ძირითადი მაჩვენებელი და განმსაზღვრელი არის ამომრჩევლის აქტიურობა. როგორც ჩანს, ყველაზე პასიური ამომრჩევლი 18-დან 35 წლამდეა და სწორედ ამ სეგმენტის გააქტიურება მინდა. ჩვენ გვინდა გამოვიყვანოთ ამომრჩეველი, მან გააკეთოს არჩევანი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ, მივიდეს საარჩევნო ყუთთან რიგები. საარჩევნო ყუთებთან არის გარანტია ქართული დემოკრატიის, განაცხადა მარგველაშვილმა. რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს, მარგველაშვილის შეფასებით 2016 წელი არჩევნები ვერანაირად ვერ შეადრება 2012 წლის არჩევნებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი სამეგრელოს მოსახლეობას მიმართავს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. სააკაშვილი ყურადღებას მის ხელისუფლების პერიოდში სამეგრელოში განხორციელებულ პროექტებზე ამახვილებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით 2012 წლიდან შეჩერებულია ყველა ის პროექტი, რომელიც რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი იყო. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ოდესის გუბერნატორი მოქმედი ვიდეო მიმართვები სოციალურ ქსელების მეშვეობით ავრცელებს სამეგრელოს მოსახლეობის მსგავსად სააკაშვილმა თბილისისა და აჭარის მოსახლეობასაც მიმართა. რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში შეხვედრის შემდეგ გამოაცხადეს, რომ პრიორიტეტულ ამოცანად ისახავენ ორმხრივი ურთიერთობის დაბრუნებას იმ დონეზე, რომელიც ჩარშანდელი ინციდენტით გამოწვეულ კრიზისამდე იყო მიღწეული. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთის ეტაპობრივად გაუქმებს სანქციებს თურქეთის წინააღმდეგ. თავისუფლად თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ძვირფასი მეგობარი უწოდა პუტინს და განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შეუძლია გაუარესებული ურთიერთობების გაუმჯობესება და ერთმანეთთან კიდევ უფრო დაახლოებაც კი. პეტერბურგის შეხვედრა იყო ორი ლიდერის პირველი პირისპირ მოლაპარაკება მას შემდეგ, რაც ნოემბერში თურქეთმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი. რუსეთმა მას სავაჭრო სანქციებით უპასუხა. რუსეთ-თურქეთის დაახლოების ფონს ქმნის ანკარის დაძაბული ურთიერთობა დასავლეთთან. თურქეთში 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთი დასავლეთს საყვედროებს, რომ პუტჩი შემდგომი რეპრესიებით უფრო არის შეშფოთებული, ვიდრე საკუთრივ პუტჩით. ავღანეთის პოლიციის ცნობით თვითმპროლმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მაზარი შარიფში. ხალხით სავსე ბაზარში დაიწყო პასუხისმგებლობა ერთი და დაიჭრა 10-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. იერიშები ცენტრალური მთავრობის დამხობის მიზნით არის გააქტიურებული, თუმცა მაზარი შარიფი, რომელიც უზბეკეთთან მოსაზღვრო მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრად ითვლება, აქამდე შედარებით დაცული იყო ძალადობისგან. ავღანეთში გაეროს მისიის მონაცემებით მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში 10-ზე მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა, უმეტესწილად მიამბოხეების თავდასხმის შედეგად. თალიბების ამბოხება უკვე 15 წელია გრძელდება.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. რუკის საშუალებით ნახე, თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:05 წუთია და დედაქალაქის დროით და ტრადიციულად ამ დროს სტუდიაში გვერდება ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს და არა მარტო ეკონომიკის სიახლეებს, მიმოიხილოს კიდე რაღაც მნიშვნელოვან თემებს ეკონომიკაზე. დიდი ნოტიუებში დობისა და გისმენთ.
მოგესალმებით. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ ქართლის ქარის ელექტროსადგურზე ელექტროენერგიის წარმოების წინასწარი ლიცენზია გასცა და ამის თაობაზე კომისიამ აღნიშნა მიმდინარე წლის 4 აგვისტოს საჯარო სხდომაზე იმსჯელა გადაწყვეტილების შესაბამისად შპს ქართლი ქარის ელექტროსადგურზე ელექტროენერგიის წარმოების წინასწარი ლიცენზია რამდენიმე მოთხოვნის დაკმაყოფილების პირობით გაიცა. კერძოდ 2016 წლის 30 სექტემბრამდე განისაზღვრა ელექტროსადგურზე მიმდინარე სამუშაოების დასრულებისა და ელექტროენერგიის გადაცემის ქსელთან მიერთების ვადები. გადაწყვეტილების მიხედვით ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში გაშვება 2016 წლის 22 ნოემბრამდე მოხდება. გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე 20.7 მეგავატის, ანუ 6 აგრეგატი თითოეულის დადგმული სიმძლავრე 3.45 მეგავატი გახლავთ დადგმული სიმძლავრის შპს ქართლის ქარის ელექტროსადგურზე ელექტროენერგიის წარმოების წინასწარი ლიცენზიის გაცემის თაობაზე კომისიაში საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება 2016 წლის 7 ივლისს დაიწყო. ელექტროსადგურის საპროექტო გამომუშავება შეადგენს 88 მილიონ კილოვატ-საათს. საქართველოს ზოგადად ქარის ენერგიის მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნია, რომლის საშუალო წლიური რაოდენობა 4 მილიარდი კილოვატ-საათამდე არის შეფასებული. ქარის ენერგეტიკული ბუნებრივი პოტენციალის მიხედვით საქართველოს ტერიტორია დაყოფილია 4 ზონად. მაღალი სიჩქარეების ზონა, სამხრეთ საქართველოს მთიანეთი, კახაბერის ვაკე და კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური ნაწილი, სამუშაო პერიოდის ხანგრძლივობა 5000 საათზე მეტია წელიწადში. ნაწილობრივ მაღალ სიჩქარიანი და დაბალ სიჩქარიანი ზონა გახლავთ მტკვრის ხეობა მცხეთიდან რუსთავამდე, ჯავახეთის სამხრეთი ნაწილი, შავი ზღვის სანაპირო ზოლი ფოთიდან კახაბერის ვაკემდე, სამუშაო პერიოდის ხანგრძლივობა შეადგენს წელიწადში 4500-დან 5000 საათამდე. დაბალსიჩქარიანი ქედების ეფექტიანი ექსპლუატაციის ზონა, გაგრის ქედი, კოლხეთის დაბლობი და აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობებია. დაბალსიჩქარიანი ქედების შეზღუდული გამოყენების ზონა გახლავთ იორის ზეგანი და სიონის წყალსაცავი. საქართველოს ტერიტორიის დანარჩენი ნაწილის ქედები ქარის ელექტროსადგურების ექსპლუატაციისთვის სამწუხაროდ არ გამოდგება. მეცნიერთა შეფასებით ქარის ელექტროსადგურების წილი მსოფლიო ენერგეტიკაში 2025 წლისთვის 10% მიაღწევს. 2007 წელს გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს მთავრობასა და ქართულ-ამერიკულ კომპანია ქარიდან შორის 24 მეგავატიანი ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის თაობაზე, რომელიც თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება და პროექტის ღირებულება დაახლოებით $24 მილიონია. რამდენიმე სიტყვით ახალამდებსაც გაგაცნობთ. უკრაინის ილიჩევსკის პორტში 400 ვაგონი და 700-მდე სატვირთოა გაჩერებული, რომლებიც რუსეთის სატრანზიტო შეზღუდვების გამო საქართველოსკენ ვერ მიემგზავრებიან. უკრაინის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ილიჩევსკის პორტიდან ბათუმის პორტისკენ ამ დროისთვის 269 ვაგონი ელოდება გამომგზავრებას, ფოთის პორტისკენ კი 129 ვაგონი. ასევე 700 სატვირთო ავტომანქანა ელოდება საქართველოს მიმართულებით ბორნით გადასვლას. პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის ინფორმაციით, 2017 წლიდან დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადაცვლა შესაძლებელი იქნება. მისივე თქმით, დაგროვებითი პენსიის ერთ-ერთი შემადგენელი სოციალური პენსია, ანუ საბაზისო პენსია იქნება მზარდი, რომელსაც დაგროვებითი საპენსიო სისტემა დაემატება. ხუნდაძის თქმით, იმის მიუხედავად, რომ საპენსიო განაკვეთი 65%-ით გაიზარდა, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში პენსია სექტემბრიდან 216 ლარი ხდება, პენსია ფაქტიურად არის შემწეობა და აუცილებელია დაგროვებით სისტემაზე სწრაფად გადასვლა. ამისათვის საკანონმდებლო ბაზა უკვე მზადაა და სავარაუდოდ 2017 წლის მესამე კვარტლის პერიოდისთვის დაგროვებითი პენსიის პროგრამა უკვე ამოქმედდება. და ბოლოს, ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2016 წლის მესამე კვარტლის საგარეო ვალის მომსახურებისთვის სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორმა მთლიანად 828.5 მილიონი დოლარი უნდა გადაიხადოს, აქედან სამთავრობო ვალი გახლავთ 54.4 მილიონი დოლარი, ეროვნული ბანკის 4 მილიონი დოლარი, კომერციული ბანკების 257.6 მილიონი დოლარი, სხვა სექტორების ვალი 342.6 მილიონი დოლარია. კომპანიათა შორის შესხების მოცულობა კი 179.9 მილიონი დოლარში ადგენს. გადასახდელი საგარეო ვალის ოდენობა შედარებით მცირდება მეოთხე კვარტალში, წლის ბოლოს ვალების მომსახურებისთვის ქვეყნიდან დამატებით 800 მილიონი დოლარი გავა. ამ თანხიდან სამთავრობო სექტორს 64.3 მილიონი დოლარის, ეროვნულ ბანკს კი 2 მილიონი დოლარის გასტუმრება მოუწევს.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენი და ტრადიციულად გაკაცნობდა ეკონომიკის სიახლებს და მიმოიხილავდა მთავარ საკითხებს ეკონომიკაში. 9 საათი და 10 წუთია დედაქალაქის დროით. მუსიკას მოუსმინოთ, მუსიკის შემდეგ კი სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
9 საათი და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაუბრუნდებით უკვე სტუმართან ერთად. 18 აგვისტოს 19:00 და 30 წუთზე ილია ჭავჭავაძის სახელობის საპარლამენტო ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გაიხსნება ლოლა სოხაშვილი ნაიკოს პირველი პერსონალური ფოტოგამოფენა გაყიდვა სახელწოდებით ცხოვრება ანზაში, თბილისის ტელე ანზა ესეთი სახელწოდებით. სამწუხაროდ ლოლა ქართულად ვერ ლაპარაკობს და ამიტომ გვიწევს, რომ პროექტის შესახებ ვისაუბროთ პროექტის მენეჯერთან, ირაკლი სოხაშვილთან. მადლობა ირაკლიმ, გამონახეთ რო და მოხვედი ჩვენთან. პირველი ალბათ ლოგიკური შეკითხვა არის, რატომ მაინდამაინც ანზა და როგორ მოხდა საერთოდ ამ პროექტის იდეა და შემდეგ განხორციელებაზეც ვისაუბრეთ.
ივესალმები პირველ რიგში თქვენს მენელს. ანზასთან დაკავშირებით ერთად საინტერესო ისტორია იყო, როგორც კი გადმოვიდა თბილისში საცხოვრებლად ლელია. თავიდანვე ატომღაც არ ვიცი, შეუყვარდა ეს თბილისის ანზა და ყველა ეკითხებოდა საერთოდ, რო თქვა რატო ანზა, იმდენი საინტერესო რაღაცა არის ეს სტანდარტული თქვა რაღაცა ძველი თბილისი და ასე შემდეგ და რატომ ამ დამაინს სატელევიზიო ანზა. ყოველთვის ამბობდა, ყველას ეუბნებოდა, რომ არის ამაში რაღაც ისეთი მისტიური და არის რაღაც ისეთი სხვისგან დაკეტილი და სხვისთვის მიუწვდომელი, რაც შემთთვის ძალიან საინტერესოა, რომ თქვა რა ხდება შიგნით და რა არის ის, რაც თქვა რე ისტორია რო გაიგო, 42 წელი არის რაც აშენდა ტელეანზა და რა რატომ არის ეს ასეთი დახურული და რა ხდება შიგნით თქვა. აქედან წამოვიდა იდეა, რომ ადრე თუ გვიან უნდა ძალიან რომ გაეკეთებინა პროექტი ანზის შესახებ და შემდეგ, როდესაც უკვე ჩამოყალიბდა პროფესიონალურად, აქ მოხდა თბილისში, აქ გაიარა მასტერ კურსები პროფესიონალური ფოტოხელოვნების და პირველ პროექტად, რომელიც ერთად გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა, ავირჩიეთ თბილისის სატელევიზიო ანზა და დავარქვით ცხოვრება ანზაში, რადგან
როგორი არის ცხოვრება ანზაში?
ცხოვრება ანზაში ცოტა საინტერესო არის იმ კუთხით, რომ როდესაც შევედით ჩვენთვის, ჩვენ ესეთი შთაბეჭდილება შეგვექვნა, რომ დავბრუნდით თითქოს 70-იანებში, რაღაც ძალიან ისე არის მოწყობილი ინტერიერი, თითქოს არაფერი არ შეცვლა იმის მერე, რაც
საბჭოთა არქიტექტურიდან.
კი, ინტერიერი საბჭოთა არის, იქ ჩვენ საგამოფენო სურათებში არის ნაჩვენები, ისე ვის ძველი პლაკატები რუსული, ესეც ხელით დახატული, ისე არის გაკრული, რომ რაღაც რუსული წარწერებით რომ არის მუშაო, თქვა ცუდამინჩი, ყოველთვის დაიზღვიე ხედით და რუსული წარწერები დღემდე არის დატანილი და ძალიან საინტერესო ინტერიერი. გარდა ამისა კონსტრუქცია აქვს ძალიან საინტერესო, იმდენი გეომეტრიული ფორმა იხსნება და იმდენი სივრცე არის, როდესაც უშუალოდ ანზის ქვეშ დგები. ძალიან დიდი შენობა არის. ძალიან საინტერესო იყო სამუშაოდ და გადაღების პროცესი ძალიან საინტერესო.
პროცესიც რომ ვთქვა,
რამდენი ხანი იყო?
პროცესი გრძელდებოდა, ერთ დღეში მოვახერხეთ, რომ ჩავტეულიყავით გადაღებებში. იქამდე გარედან, ანუ ექსტერიერის გადაღებებზე თვითონ მუშაობდა ლოლია რამდენიმე დღის განმავლობაში და არჩევდა სხვადასხვა რაკურსებს. ინტერიერი დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაუჩერებლად გადაღებები და შიგნით მაინც არის რაღაც რადიაცია, რომელიც მიუჩვეველი თუ არ არის ადამიანი, ცოტა რთული იყო ამის ამაზე მიჩვევა, იმიტომ რომ მე პირადად მაგალითად თავი ამტკივდა რაღაც დაახლოებით 1 საათში თან ამ ლიფტით მოძრაობით ზემოთ ქვემოთ, ასე რომ ძალიან საინტერესო იყო გადაღებების პროცესი და ანუ ვერ ვიტყვი რომ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მაინც ჩემთვის მაგალითად მიუჩვეველი ვიყავ იქ შიგნით ყოფნას, თან ამ სიმაღლეზეც ალბათ წნევა თავისას შვებოდა, მაგრამ იმდენად ლამაზი ხედები არის ერთ-ერთი რაც ჩვენ პროექტში გვაქვს ჩადებული, ეს არის ანძის თვალით დანახული თბილისი. ძალიან საინტერესო ხედები არის და ძალიან კარგად იშლება თბილისის გენგეგმა და სურათებიც შემდეგ რომელიც გავაკეთეთ და შავ-თეთრ ფერებში არის გეტყვით აქვე გადაწყვეტილი ეს.
რატომ შავ-თეთრი? ესეც ალბათ საინტერესო არის. კონცეფცია დევს ამაში თუ
კონცეფცია არის ზუსტად ის მომენტი, როგორც კი შევედით შიგნით ანზის შენობაში, აი ეს თემა რაც თქვი, რომ თითქოს მოხვდით 70-იანებში, ამან გადაგვაწყვეტინა რომ გაგვეკეთებინა შავ-თეთრ ფერებში, იმიტომ რომ უფრო მეტად აჩვენებს იმ გარემოს და იმ ატმოსფეროს, რაც შიგნით არის ანზაში.
ფოტოგრაფიაში ალბათ კიდევ მნიშვნელოვანი არის ჟანრი, ხო? ანუ რა ჟანრში არის ეს ნამუშევრი? ეს არის ფოტო დოკუმენტალისტიკა, უფრო რეპორტაჟის ტიპი არის თუ?
უფრო რეპორტაჟის ტიპი არის, იმიტომ რომ თვითონ გამოფენაზე აქცენტიც გვაქვს გაკეთებული იმაზე, რომ რომ ეს ფოტო რეპორტაჟი ყובה გარკვეულ ისტორიას ანძის ცხოვრების შესახებ, თქვა როგორი არის მთელი ეს ციკლი 60 ფოტოსგან შედგება და აი დასაწყისიდან პირველი შესასვლელიდან ბოლო მამდე რა ქვია ხედებამდე და ანძის ექსტერიერამდე, ანუ თითქოს მოსული მნახველი ამ ფოტოების რაღაც აღმოჩნდება იმ ცხოვრების რაღაც ნაწილი გახდება, რომელიც ანძაში არსებობს და ისე არის უკვე 42 წელია და მე ვფიქრობ თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ხა გაათანამედროვეს რაღაც ტექნიკა და ასე შემდეგ, რომლის გადაღების უფლებაც ჩვენ არ გვქონდა, ამას თუ არ ჩავთვლით ისევ ის პერიოდი არის ანძაში რაღაც 70-იანები 80-იანები.
Анза შეიძლება ითქვას, რომ თბილისში არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც საბჭოეთი ჯერ კიდევ იგრძნობა და კარგად იგრძნობა, ხო? ისე დიდი დოზებით არის არქიტექტურით გინდა, ინტერიერით გინდა. შეიძლება დავარქვათ, რომ პროექტი რაღაცნაირად ხას გასმა, რომ აი საქართველოში საბჭოთა კავშირი კიდევ არის ამაზე.
იცით რა, ამაზე აქცენტი არ ყოფილა, რომ თქვა არის თუ არ არის კიდევ საბჭოთა კავშირი საქართველოში, მაგრამ ერთი რამ ფაქტი არის, რომ თქვათ საბჭოთა არქიტექტურა კიდე დიდხანს იქნება თბილისის ნაწილი, იმიტომ რომ ძირითადად თბილისის განვითარება იმ პერიოდში მოხდა, საბჭოთა პერიოდში, და ძირითადი განაშენიანება იმ დროს დაემატა. Ну ანძა არის ამისი სიმბოლო, ესე თქვათ ჩვენთვის, იმიტომ რომ გადმოყურებს ყოველ დღიურად ჩვენ იქიდან და რა ვიცი, ალბათ თუ განვიხილოთ რაღაც გრძელვადიან პერსპექტივაში, კიდე და ვიცი, ათეული წლების განმავლობაში კიდევ იქნება საბჭოთა არქიტექტურა თბილისის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი.
შეიძლება რომ ეს ერთგვარი სერიაც იყოს, რომ სხვადასხვა შენობები გადაიღო ძველი, რომელიც არის შემორჩენილი.
ფიქრობთ ამაზე, ანუ გვინდოდა რომ იდეა ყოველთვის ის ქონდა ლოლიას, რომ დაენახებინა თბილისელებისთვის მათივე მშობლიური ქალაქის სხვა კუთხით და სხვა თვალით შეეცადა რომ მათ შეეხედათ მათი ქალაქისთვის და გვაქვს ჩაფიქრებული რამდენიმე პროექტი, რომელმაც შეიძლება მოიცვას ასევე საბჭოთა არქიტექტურა, მაგრამ ესე რომ კონკრეტული შენობა გქონდეს თქვა ამორჩეული, რომელიც შემდეგ პროექტად განიხილება, ჯერჯერობით ესე არ არის.
თანამედროვე ფოტოგრაფია და ფოტოგრაფების ფიქრობ, რომ ეხლა ამ ეტაპზე რაღაცნაირად გამოწვევის წინაშე არიან, იმიტომ რომ მათ გარდა ფოტოსი უწევთ კიდევ მუშაობა ტექსტებზე, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ფოტოგრაფიაში შენი აზრით ტექსტი და ამ შემთხვევაში თუ იქნება ფოტოს ქვემოთ ტექსტები, რაც ვთქვათ, აღწევს მთლიან.
ჩვენ მაგაზე გქონდა ეგ იდეა და გადავწყვიტეთ, რომ თვითონ ეს ტექსტები ამოგვეყო ყველაფერი და მხოლოდ ფოტოს წინაშე ესე ვთქვათ დაგვეტოვებინა ერთ-ერთზე მნახველი და ტექსტი ექნება მხოლოდ გამოფენა, როდესაც გაიხსნება ლოლია გამოვა სიტყვით და იქ იტყვის ყველაფერს ის თქმაც ვთქვათ უნდა და დანარჩენი რის თქმაც უნდა და ფოტოებით იტყვის ამ ყველაფერს და გამოწვევებს რაც შეეხება ძალიან ეს არის საინტერესო პერიოდი არის ხა თითქოს გარდამავალი პერიოდი არის ერთგვარი, იმიტომ რომ ეხლა იწყებენ ესე ვთქვათ ქართველი ფოტოგრაფები ვთქვათ რაღაც თავის ფოტოხელოვნების რაღაც ფართო არეალზე გამოტანას, მნიშვნელოვანი არის ძალიან, რომ აი ესეთ ადამიანებს, ვთქვათ, როგორიც ლოლია არის და როგორიც სხვა ქართველი ფოტოგრაფები მიეცეთ უფრო მეტი გასახანი, იმიტომ რომ ხელოვნებაში ზოგადად ის ადამიანები, ვინც აკეთებენ ექსპერიმენტებს და ის ადამიანები, ვინც ცდილობენ, რომ ეძიონ ახალი და ახალი შექმნან რაღაც განსხვავებული, ესენი არიან ადამიანები, ვინც შემდგომში რაღაც კულტურას ქმნიან ქვეყანაში, ასე რომ ნამდვილად განა ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე და მოუწევთ ბევრი მუშაობა ძალიან, ასე რომ ნახოთ რას მივიღებთ შედეგად რამდენიმე წლის შემდეგ.
გამოფენის შესახებაც რო გითხრა თვითონ?
გამოფენა,
ანუ რამდენი ფოტო იქნება თვითონ? ეს სელექციის პროცესი არის ძალიან რთული, მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ერთი არ იღებ და მე ძალიან რთული არის რომ ათასობით ფოტოდან და
ჩვენთვის ძალიან დაახლოებით
კარგი ფოტო, ხო?
კი.
თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა ეს?
ჩვენ დაახლოებით 3-4 დღის განმავლობაში ვცდილობთ, რომ გაგვეფილტრა, ესე ვთქვათ, ეს ფოტოები და აგვერჩია 60 ფოტომდე დავედით საბოლოოდ და ბოლოს უბრალოდ იმდენად გაუსაძლისი იყო ჯდომა და სხვადასხვა ფოტოების შედარება ძალიან ბევრი იყო, რომ თითქოს გავდა ერთმანეთს კადრი, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული შინაარსის მატარებელი იყო. და ბოლოს ავდექით და გავაკეთეთ ორი ფოლდერი, ერთში მეავირჩიე ჩემი 60 ფოტო, მეორეში ლელიამა ირჩია და ერთმანეთს რომ შევადარეთ, იქიდან გამოვიყვანეთ ეს ფოტოები, თორე ძალიან დამღლელი პროცესი არის, რომ იჯდება, ვთქვათ, აი ზან ათასობით მართლა ფოტო და ნაარჩიო, ვთქვათ 60, ისე რომ არც ნახველი დაიღალოს და თან გადმოსცე შენი ისტორია. და რაც შეეხება გამოფენას, დაიგეგმა გამოფენა საკმაოდ მოკლე დროში ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში, რაც მინდა ახლა თქვენი ეთერითვის სარგებლოა, დიდი მადლობა უთრა ადმინისტრაციას. დაიწყება რუის ნახევარზე და 8 საათზე იქნება უკვე ოფიციალური ნაწილი გამოფენის, იქნება 60 ფოტო წარმოდგენილი და იქნება გამოფენა გაყიდვა ამავდროულად ამ ფოტოების.
გაყიდვა რატო? ანუ ამას რაღაცა საქველმოქმედო მიზნები აქვს თუ ისე?
საქველმოქმედო არა, ფორმალური სიმბოლური ფასი ექნება, დიდი ალბათობით ესო ფიქრობთ ამ ფოტოებს და იქნება იმისთვის, რომ სტიმულაცია იქნება თვითონ არტისტისთვის, ლიოლესთვის ამ ფოტოების გაყიდვა.
დიდი მადლობა საუბრობდით ფოტოგამოფენაზე, რომელიც 18 აგვისტოს გაიმართება
ილია ჭავჭავაძის სახელობის საპარლამენტო ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში. გაიხსნება ლოლა სოხაშვილი ნაიკოს პირველი პერსონალური ფოტოგამოფენა გაყიდვა, სახელწოდებით ცხოვრება ანზაში, თბილისის ტელეანზა, და ჩვენი სტუმარი იყო პროექტის მენეჯერი ირაკლი სოხაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, მოწყობილი
ირაკლი, გამონახეთ რომ მოხვედით ჩვენთან. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე გადაცემას ახალი ამბებით განვაგრძობთ.
Smoke and mirrors, blue and icy, meet my gaze. Ooh, my heart beats like a blood clot, slow to get up, hard to stay. You fill my head with madness, good and bad, don't be the one who got away, got away.
Where you go, go with your babe, go with your babe. And every night's been without your face has me shuddering. I color my words in a violet shade to hide pain. Back of the drawer, you touch my lottery wand. A gem of the round, I could be a finishing touch. So where do you go, go with your babe, go with your babe. Where do you go, go with your babe, go with your babe.
Go with your babe, go with your babe. Wherever you go, go with your babe, go with your babe.
მურამასას უსმენდით. მურამასაზე მუსიკაცოდნეები ამბობენ, რომ 2016 წლის აღმოჩენა არის და მას ძალიან კარგი მომავალი და კარიერა ელოდება. ნახოთ, რას ამბობენ პოლიტიკოსები ქართულ პოლიტიკაზე. ამის შესახებ სოფო ვასაძე მოგვიყვება.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამორჩევლის გასააქტიურებლად დღეიდან საარჩევნო კამპანიას იწყებს. როგორც მარგველაშვილმა განაცხადა, ეს კამპანია არ იქნება არცერთი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერი, ის იქნება მიმართული ამორჩევლის საარჩევნო უბანზე მისაყვანად. ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გამოცდილება არის არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება. დემოკრატიის ერთ-ერთი ძირითადი მაჩვენებელი და გამსაზღვრელი არის ამორჩევლის აქტიურობა, როგორც ჩვენს ყველაზე პასიური ამორჩეველი 18-დან 35 წლამდეა. სწორედ ამ სეგმენტის გააქტიურება გვინდა, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. გორში ჯარისკაცი გარდაიცვალა. მე-5 ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონის კაპრალის დავით ლომაძის გარდაცვალების მიზეზად პირველადი მონაცემებით გულის უკმარისობას ახალდება თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით. ის შეუძლოს გუშინ დღის მეორე ნახევარში გახდა და გორის ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაყვანისას გარდაიცვალა. რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში შეხვედრის შემდეგ გამოაცხადეს, რომ პრიორიტეტულ ამოცანად ისახავენ ორმხრივი ურთიერთობების დაბრუნებას იმ დონეზე, რომელშიც ჩარშანდელი ინციდენტის გამოწვეულ კრიზისამდე იყო მიღწეული. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთი ეტაპობრივად გააუქმებს სანქციებს თურქეთის წინააღმდეგ. თავის მხრივ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ძვირფასი მეგობარი უწოდა პუტინს და განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შეუძლია გაუარესებული ურთიერთობების გაუმჯობესება და ერთმანეთთან კიდევ უფრო დაახლოება. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მაზარი შარიფში, ხალხით სავსე ბაზარში. დაიღუპეს უცოდა ერთი და დაიჭრა 10-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
მადლობა სოფო. სპორტის სიახლეები კი არა და ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და ეხლა შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ თვალი. ამბებს რიოდან ოთარ მაღლაკელიძე მოგვიყვება.
საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების წევრ ავთანდილ ჭრიკიშვილს შეეძლო ისტორიაში შესულიყო როგორც პირველი ქართველი ძიუდოისტი, რომელსაც სამივე უმთავრესი შეჯიბრების, ოლიმპიური თამაშების, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების ოქროს მედლები მოუპოვებია. საქართველოს მედროშე რიო 2016 სტატამზე 81 კილოგრამი წონითი კატეგორიის მსოფლიო რეიტინგის ლიდერის რანგში გავიდა, მაგრამ საბოლოოდ პოდიუმის არათუ უმაღლესი მესამე საფეხურიც ვერ დაიკავა. ოლიმპიადაზე პირველ ნომრად განთესილი ჭრიკიშვილი საქმეში მეორე წრიდან ჩაერთო კუბელ ივან ფელიპე სილვა მორალესთან დაჭიდებით და მეტოქეს ერთადერთი იუკოთი აჯობა. მეორე წრეში სალვადორელ ხუან დიეგო ტურციოსთან სულაც უილეთოთ მხოლოდ ორი გაფრთხილების უპირატესობით მიაღწია მიზანს. იქამდე სალვადორელმა ძიუდოისტმა საქართველოს ნაკრების ყოფილი წევრის ევროპის 1996 წლის ჩემპიონ გიორგი რევაზიშვილის ვაჟი დაამარცხა, რომელიც წლებია რომან მუსტოფულოსისა და საბერძნეთის ნაკრების სახელით ჭიდაობს. დილის პროგრამის ბოლო ბრძოლაში მეოთხედ ფინალში ავთანდილ ჭრიკიშვილი იტალიელ მატეო მარკონჩინისთან ვაზარით და იუკოთი დაწინაურდა. თითქოს 17 ნერვიულობის გარეშე უნდა მოეგო, მაგრამ ბოლო წუთზე ჩონგჯენში ძალიან ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა და შემოჭვას თავი ძლივს დააღწია. ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. ჭრიკიშვილი მხოლოდ შედეგზე ორიენტირებულ ჭიდაობას აჩვენებს, თავს არიდებს 17 მოძრაობას, არ რისკავს. კეთანხმებით შემტევის სტილით წარმატების მიღწევა უფრო ლამაზად ჩანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეფექტურობა გვერდზე გადავდეთ. ჩოულ სანახაობრივ ჭიდაობას ის სხვა ტურნირებზე გააგრძელებს, ეს კი ოლიმპიური თამაშებია, სადაც ერთმა პატარა შეცდომამაც კი შეიძლება ყველაფერი წყალში ჩაყაროსო, გვითხრა საქართველოს ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემ დილის პროგრამის შემდეგ შესვენებისას. მინიმალური ოპერატესობის მოპოვებასა და შედარჩუნებაზე გათვლილმა ტაქტიკამ ნახევარფინალში უკვე შედეგი ვეღარ მოიტანა. ამერიკელმა ტრევის სტივენსმა ზედიზედ მეორე ოლიმპიადაზე მოუგო ძირითად ბადეში ჭრიკიშვილს. სულ კი ქართულ-ამერიკული გზა გუშინდელი დაპირისპირების ჩათვლით მეშვიდედ გადაიკვეთა და ავთანდილ ჭრიკიშვილმა მხოლოდ ორჯერ წააგო 5 გამარჯვების წილ, სამწუხაროდ ის ორი მარცხი ლონდონისა და რიოს ოლიმპიადებზე იწვნია. ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრაში ავთანდილ ჭრიკიშვილი მთავარ კონკურენტს იაპონელ მსოფლიოს ჩემპიონ ტაკერონი ნაგასეს შეხვდა, იუკოთი წააგო და მე-5 ადგილს დასჯერდა. 9 აგვისტოს საქართველოს სპორტული დელეგაციის ყველაზე ტიტულოვანმა წევრმა, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტმა ნინო სალუქვაძემ სპორტული პისტოლეტიდან ისროლა და 584 ქულით საკვალიფიკაციო ეტაპი მე-3 ადგილზე დაასრულა. ნახევარფინალში სულ 8 საუკეთესო შევიდა. ფინალში მოსახვედრად კი შესაბამისად მედლისთვის ბრძოლის გასაგრძელებლად უკვე პირველ 4-ეულში მოხვედრა იყო აუცილებელი, სალოქვაძემ კი საბოლოოდ მე-6-ე შედეგი აჩვენა. გუშინა მშვილდოსანთა ინდივიდუალური პირველობის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ხათუნა ნარიმანიძემის როლა უკრაინელ ლიდია სიჩინეკოვასთან ერთით 7 წააგო და ტურნირს გამოეთიშა. პირველი წრის შეხვედრებს დღეს გამართავენ ასევე მშვილდოსნები ქრისტინე ესებუა და იულია ლობჟანიძე. ესებუა ინდუელ დე პიკა კუმარს შეხვდება, ხოლო ლობჟანიძის მეტოქე მექსიკელი ალეხანდრა ვალენსია იქნება. თუ ქართველი მშვილდოსნები მოიგებენ, დღის ბოლომდე მეორე წრეშიც ჩაებმებიან. ტყვის მსროლელი ცოტნე მაჭავარიანი ამჯერად სპორტული პისტოლეტით შეეცდება საკვალიფიკაციო ეტაპის დაძლევას და მედლისთვის ბრძოლის გაგრძელებას. მოფარიკავე სანდრო ბაზაძე კი ხმლით ფარიკაობაში მიიღებს მონაწილეობას. დასასრულისევ ძიუდო დღეს ჩემპიონ პრიზიორები მამაკაცთა შორის 90 კილოგრამწონით კატეგორიაში უნდა გამოვლინდნენ, ხოლო ქალებში 70 კილოგრამში საქართველოს დროშის ქვეშ იჭიდავებენ ვარლამ ლიპარტელიანი და ესტერ სტამი.
ესეთი არის ამბები რიოდან, რომელსაც ოთარ მაღლაკელიძე გვიყვებოდა. 9:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, ალბათ ჩვენ მომსმენელმა კარგად იცის. 11:00 წუთიდან დილის ეთერს დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. მოგესალმები.
დილა, მშვიდობის. დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ პარტიების დაფინანსებაზე. იმაზე თუ რა ფაქტობრივი მდგომარეობა ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტი აქვეყნებს დროდადრო ინფორმაციას, კერძოდ პარტიების შემოწირველებზე, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი წყარო პარტიების დაფინანსების, რა თქმა უნდა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ მექანიზმზე, ზუსტად რას უშვებს კანონი, რას ითვალისწინებს და რას კრძალავს და რა შეიძლება იყოს დაფარული, ვთქვათ, ფორმალურად კანონიერ დაფინანსებაში, დაფინანსების უკან. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიგი ჩიხლაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი. ამ ორგანიზაციამ გააკეთა საგანგებო ვებპორტალიც, სადაც არის სწორედ ინფორმაცია პარტიების შემოწირველებზე, შემოწირულებებზე და ასევე სხვა ინფორმაციაც ახლავს, თქვათ, იქ შემოწირველის ბიზნეს საქმიანობაზე, თუ კი არის ასეთი და ასე შემდეგ. ასე რომ საინტერესო ინფორმაციას მოგვაწვდის დღევანდელი ჩვენი სტუმარი. სვენას თუ ექნება შეკითხვები, შეიძლება დარეკვა 2988-327-ზე.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო. 9:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან გააგრძელებს დილის ეთერს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია რომ ამინდის პროგნოზსაც გადავავლოთ. თვალი გავიგოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში. ბათუმში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას და 32 გრადუს ვარაუდობენ. უნალექო ამინდი და 31 გრადუსი არის ნავარაუდები სოხუმში. ფოთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. 35 გრადუსი არის გამოცხადებული ოზურგეთში და უნალექო ამინდი. ახალციხეში 33 გრადუსი ხანმოკლე წვიმით. ქუთაისში პლუს 16, 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალსა და გორში. თბილისში ამინდი გოჩის ინფორმაციით უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები და 36 გრადუსი თბოს. რუსთავში პლუს 34, სიღნახში 33, თელავში 34 გრადუსი, ყვარელში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება.
Am I wrong to assume if she can't dance? dance. The chic cat, ooh. Hey, I never wanna waste your time. My life. So precious. Is yours, is mine. And look at the time. My God. So precious. Is yours, is mine. Only one at a time. So precious. Is yours, is mine. Only one at a time. My life. My life. Yeah.
Spells around the clock, dance around the globe, disco 54. I stare at you in the eyes, stare you on your toes. Cause you can get me without phone. Selling the top rolls, shot the blindfolds, pass the nitro, rock the love boat, get high and get low. Kill the Merlot, stab in your fastball, you think we gon' go. Make love once more, we rest and I go. Do that, hey. Break you off and you kick that cat, hey. Never seen no one that's gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey. Still you the top of the prime, hey. Thank God that it's Friday. Tonight just be the life of the party. It's nothing to me. Get up and move your feet.
I never wanna waste your time. My life. So precious. Is yours, is mine. And look at the time. My God. So precious. Is yours, is mine.
საათი და 42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშასაც გადავალოთ თვალი და შემდეგ დავით გონსოჩიხლაძე შემოგვიერთდება ინტერნეტის ამბებით დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს თვითმკვლელთა რაზმი, დევიდ ეირის ფილმი გახლავთ ეს, ხულიეტა პედრო ალმოდოვარის ბოლო ნამუშევარი შეგიძლიათ ნახოთ, მოჩვენებებზე მონადირე სამი და გამოსახულებით განკეთვის ღამის მესამე ნაწილი და ნეონის დემონი. გარდა ამისა თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმს სახელწოდებით სიბნელეში და სტარ ტრეკი უსასრულობა სამი და გამოსახულებით, მაღალი საზოგადოება ვუდი ალენის ნამუშევარი და თანასწორობა, სადაც მთავარ როლებს ნიკოლას ჰოლტი და კრისტიან სტუარტი თამაშობენ. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, გამოფენა შუა საუკუნეების საგანძური სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. ნიკო ფიროსმანაშვილის განახლებული ექსპოზიცია ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ ნახოთ. გიორგი ჩალაძის 85 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი გამოფენა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში, თამარ მელიქიშვილის გამოფენა დღის 1:14-ზე კი თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქაროსლაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის უცდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგედა, თავში მაგედა, თავში ის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
ცხრასაათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას და როგორც დაგპირდით, დავით კონზოჩიხლაც შემოგვერთა, რომელიც მოგვიყვება ინტერნეტის ამბებს, იმ მნიშვნელოვან ამბებს, რაც ხდებოდა გუშინ დღიდან დღემდე.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
მოგიყვეთ ეგ?
კი, გვაინტერესებს ძალიან. გული მიგზნობს ოლიმპიადით დაიწყებს ისე. თუ არა?
ხო, რა უქნათ, არა გვაქვს მაგას მეორე არჩევანი თემების შეშოშედი თუნდა შევარჩიოთ აუცილებლად ოლიმპიადა, მეთმეტეს როცა ჭიდაობს ხოლმე ქართველი მოჭიდავე, იმიტომ რომ მოჭიდავების იმედიც არიან აქვს ქვეყანას, თუმცა გუშინ მოკლედ ესეთი ცუდი ამბები იყო. ცუდი ამბები გამოხატებოდა იმაში, რომ გამარჯვების დღის შემდეგ ხო, დამარცხდება დღეს. მარტივად რომ ვთქვათ, წავაკეთ შეკურცხვა, იმიტომ რომ ყველა ელოდა რომ მოიგებდა ქართველი ძიუდოისტი, თუმცა
ველოდით მინიმუმ ფინალს,
მაგრამ ანუ ვერ მოიგოთ ანისე რომ ანუ იცი რამდენი ადამიანმა იცის თორმე ძიუდო ქვეყანაში და თო გაგიჟდები.
ყველა ექსპერტია.
აი, გაგიჟდები პირდაპირ. მე მეგონა რომ ძიუდო არ იყო ასეთი ეროვნული სპორტი საქართველოში. ანუ ყოველთვის ვიცოდი რომ კარგი ძიუდოისტები იყვნენ ქართველები და
ბეისბოლის შემდეგ ეროვნულ სპორტად შეიძლება ძიუდო ჩაითვალოს, ხო?
არა, ხა ჩანაჭარბაში. შენ უკვე ძალიან გადახვედი საზღვრებს. ეგრეც არ არის. არა, ძიუდოში კარგი არის საქართველო როგორც წესი და სულ ყავს ოლიმპიური ჩემპიონი, ისეთი ლეგენდარული სპორტსმენები და ასე შემდეგ, მაგრამ თორმე ძიუდო არის მთავარი სპორტი ქვეყნის ოლიმპიადაზე. ისეთი დეტალური ანალიზები წავიკითხე Facebook-ზე, ისეთ მეგობრებისგან, რომელსაც ვიცნობ, ანუ ეს ქუჩაში ხვდები ხოლმე, მოვიკითხავ ხოლმე, შენერი დღეავე ტყვე ან ის მეტყვის რომ როგორც ხელა ზაფხულში, თურმე ამ დროს მასში არის ძიუდოს ექსპერტი დამალული და ელის 4 წელიწადში ერთხელ შანს რომ ეს ყველაფერი Facebook-ზე დაპოსტოს ხოლმე, რაც არის ძალიან საინტერესო. დავამატოთ, აბსოლუტურად საინტერესო, ამიტომ სხვა ენაზე არასდროს არ წავიკითხო ძიუდოს დაწერილ პოსტებს ავარაოდ და ეს ვისწავლე ძიუდო ინტერნეტის დახმარებით.
გუშინ მედიცინის დარგში ხდებოდი ექსპერტი, ახლა ძიუდოს
არ ვიცი ეს ოლიმპიადის ბოლომდე რა მოვება საერთოდ. ოლიმპიადის ბოლომდე ალბათ რაც შეიძლება გახდე ექსპერტი.
ყველა სახეობაში.
დოპინგის წინააღმდეგი გავხდი საოცრად ოლიმპიადაზე. ანუ დოპინგის წინააღმდეგიც ასეთია, ესეთი რამე დოპინგის საწინააღმდეგოც, ანუ ყველა დოპინგის წინააღმდეგი ვარ, ხო? აი, არ ამგონია რომ ეს ჭკვატყოფა ადამიანს უთხრა, რომ აიცი ოლიმპიადაზე ვაპირებ გასვლაზე დოპინგი მინდა, ბევრი რომ მივიღო და იმან გითხოს რომ კარგია, მომიწონს რომ გამორიცხოლე, რა ვთქვა, რომ მქონე რაღაც არასწორად იქცევ მეგობარო რომე ასეც და, მაგრამ ოლიმპიადის შემდეგ მე გავხდი ყოველ შემთხვევაში ძალიან ისეთი ანტიდოპინგისტი. კამპანია თუ ექნებათ რა მე Facebook-ზე რომ პროფაილ ფოტოს უნდა დაადხოთ, მე ვარ დოპინგის წინააღმდეგი, აუცილებლად დავეყენებ ეგეთ რამეს, აი 100%.
შენ რა დაიწყო აქცია?
მე ვარ დოპინგის წინააღმდეგი, არავინ არ მოახსოვს მე მგონი ყოველ დღეს მე რა აქცია დავიწყე. სოფლიო დოპინგის ორგანიზაცია მონდა ჩაატაროს ეგეთი რამ. სხვა შეიძლება იმდან თხრმა წავედი დოპინგის კვლევაში ინტერნეტში, რომ ამ ყველაფერი გამოიწვია, რა თქმა უნდა, ყველა კარგად ხდება რუსი სპორტსმენების
ტოპინგ სკანდალმა,
ხო, რომლებიც აღმოჩნდა, ტოპინგს იღებენ და ეგრე იქებენ ყველაფერს, და არის ძალიან ცუდი საქციელი ეგ, მაგრამ აი ეს ოლიმპიადაზე დაუშვეს. და შემდეგ წავედი ყველაფერს მივყევი გუშინ, როცა ნახე მაიკ ფელფსის ციტატა, რომ ფელფსი ამბობდა, რომ მოკლედ ეს არის სპორტის წინააღმდეგი და სპორტსმენი რომ ორჯერ ჩავარდება ტოპინგს, აღარ უნდა დაუშვა ის ოლიმპიადაზე, თან მაიკ ფელფსმა თქვა ეგ ყველაფერი. მაიკ ფელფსი კარგი სპორტსმენი, ვინაიდან არ შეგვიძლია დავასახელოთ ჩემთვის მაგალითად. მე არ ვიცი მაიკ ფელფსი კარგი სპორტსმენი, ახლა თქვა მეთქი, ხო, ეგრეა კარგი მაიკ ფელფსმა, ეგრე თქვა და დაიწყო დოპინგის გამოკვლევა ინტერნეტში და ვიპოვე ძალიან ბევრი საინტერესო ლინკი, ახლა გადავთ ყველაფერს აბსოლუტურად. გუშინ დავამბობდით, რომ დოპინგს შევეხოთ. პირველი ნახე ძალიან მაგარი გადაცემა ჯონ ოლივერის ეგეთი შოუმენი, ბრიტანული წარმოშობის, რომელიც მოღვაწეობს და ამერიკაში და მისი გამოშვება იყო ცირთად დასტინის ხომ ყველაფერს მიდამით არის დაკავებული ნახევარი საათი ჩართავდა რაც არ მოგწონს თან ყოველთვის არჩევს ისეთ თემებს რომელიც არ მოგწონს მაგალითად დოპინგის სკანდალი ხო აი ხალხს რომ შია ან ვიღაცები რო ჩვენს პერსონალურ ინფორმაციას იპარავენ და იმათ დასცენეს ხოლმე ნახევარისათი
რეფერენდუმზე კანადის პრეზიდენტი გადაცემა ქონდა ბრიტანეთის რეფერენდუმზე ძალიან კარგი
და ახალგაზრდა რაღაცებს არის დაკავებული და ძალიან საყარელი ადამიანები ბევრისთვის ვიპოვე ჯერ მისი გადაცემა დოპინგის სკანდალზე იყო საოცრება აი გადაცემას რომ უყურე მე მეხუთი დამეფლა როგორ სამართლობა შეგზნება იცი რომ რაღაცად მატყუებენ ესე იგი მე მეგონა რომ დარბის ვიღაცა ის ბევრს ვარჯიშობს და მთელი ცხოვრება ამისკენ ისრაფოდა ეგრეც აკეთებს ალბათ მაგრამ თურმე მარტო ეგრეც არ არის თურმე რაღაცები არის ეგ ჩარეული ქონდა ამაზე გადაცემა ასეთ გააკრიტიკა სასტიკა რუსეთი რუსეთს აკრიტიკებს ყველა მგონი ახლა დოპინგის თემაზე ვინც აკეთებს კომენტარს იმიტომ რუსი პარაოლიმპიადის სპორტსმენები საერთოდ
მოხსნეს 275 კაცი
ძალიან ბევრი რუსი სპორტსმენი იყო ეჭვის ქვეშ შეიძლება ზოგი დაუშვან ზოგი არ დაუშვან ჯამში რა როგორ დამთავრდება არ ვიცით ნახე გუშინ აი აუცილებლად გეჩელთ თუ გაინტერესებთ დოპინგის აი დოპინგის შესახებ ინფორმაცია თუ გინდათ მიიღოთ ჩემი გამოცდილებით არის ორი გზა ბოდიში ერთი რომ წაიკითხო შენი ფრენდების სტატუსები დოპინგზე რომლებიც ისევ რკვევენ დოპინგში როგორც ძიუდოში ხოლმე პერიოდულად სხვადასხვა ფაქტორებს თემებში რკვევენ ხოლმე მეორე არის რომ წაიკითხო ძალიან ბევრი სტატია ან ყველაფერზე Google-ში გიჩვენებს ხარ შეიძლება კარგი ლიდერები გამოიყენოთ ხოლმე ფიდლი მაგალითად დოპინგზე ნახავ უამრავ სტატიას მედია საშუალებებიდან რომლებიც შეარჩია ინტერნეტში და შენე რამეს მოგეთ ან შეგიძლია ნახო მესამე ვერსია არის ყველაზე მძიმე მოისმინო ინტერვიუები ადამიანებს რომლებიც შეეჯებდნენ დოპინგ სკანდალში გახვეულ სპორტსმენებს აი არის სრული ფრუსტრაცია ასე ვთქვათ ამ როგორ აღწერენ ატლეტები როგორ აღწერენ ათლეტები მათ ასე შეჯიბს სხვა ათლეტთან რომელიც იყო დოპინგზე და რომელიც შანსი რო დაეციო რაც უნდა სტრაფად ირბინო შენ ის რომ მაინც სტრაფად დაბეს და ასე შემდეგ მოგეთ საშინელი ამბავი იყო სოფოკლე შენ გახსენე რაღაც საინტერესო რაღაც ბასფიდზეც აღმოჩენი ალბოს ეს არ მეკონა ეს აკადე თუ
პესტილი თუ ნახე მეც რომ ბასვიძე იყო ბასვიძით თუ დაწერდა ამაზე
არ მეკონა თუ აკამდე ხო საქმე რა ახება საქმე ახება გუშინდა
ჩვენთანაც არის სკანდალები არა დოპინგის
სკანდალები საცურავ აუზის სკანდალები სხვა ჩვენს მომეთ ხშირად ხდება ხო ყველა ზოფლოს გქოს ერთი საცურავ აუზის სკანდალი თუ დააკვირდებით იმიტომ რომ თელ თბილისი მედი საცურავაოზე და თელ თბილისი რამეც საცურავაოზე
აღმოჩენს რიგ პრობლემებს
სკანდალი როგორ არ უნდა მოხდეს გამორიცხული არა ვიღაც რაღაც არ მოსწონს საოცრებად ხო საქმე ახება ასე ვთქვათ ფემინისტური მოძრაობის პროტესტს რომელიც აპროტესტებს ასე ვთქვათ ვაკის საცურავაოზის მიერ გაკეთებულ აბრას რომ კრიტიკულ დღეებში ქალებისთვის ბანაობა არ შეიძლება ბასენში ჩასვლა არ შეიძლება რაც ძალიან არასწორი ნაბიჯი არ აუზის ადმინისტრაციისგან თან ორენაზე არ უნდა დაეწერა თვითონ ესე იგი პირველად რომ დაწერეს ვიფიქრეს რომ არა მაგარა მოვიფიქრე და თაგნეს ვერ მეორე და დაწერეს ესე არ არის ძალიან გააკრიტიკეს გუშინ ამ ყველაფრის გამო გააკრიტიკეს დავიწყოთ იმით რომ გააკრიტიკეს ფემინისტებმა იმიტომ რომ სხვა შორს ბოლო დროს არა მარტო ქართველი ფემინისტები და არა მარტო საქართველოში, ანუ აქტიურად მიდის ძეცნობა ესეთ პრესას ხოლმე კითხულობს პოსტებს, აქტიურად მიდის ასე ვთქვათ ბრძოლა ამ ტიპის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ კონკრეტულად რაღაც ისეთი
იმდენად მასშტაბური სახე მიიღო ამან და იმდენად ყველამ გაიზიარა
თავის ფეიჯურ
ბასვიდმა დაწერა ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი რომ ხო ანუ
საქართველოს ბასვიძე იყო ის წყალდიდობა რომ მოხდა და ჰიპოპოტამი რომ დარბადა ქუჩაში მაშინ ბოლოს და პირველად
გარიცხა
ხო ჩა წინ მივეწოთ
წყალთან რა ხდება ჩვენთან ის ყველაფერი ბასვიძეც იდება ხო წყალდიდობა იყო ხა წყალი
აუზე
ვაკისაცურავაზე ნახოთ
რა იქნება
შემდეგი ნახოთ ხო
შემდეგ იყოს ჟინვალის წყალსაცავში გავშოთ სათამაშო იხვები როცრეპენებს და სოლდაფაროს ჟინვალის წყალსაცავში სათამაშო იხვები და უცებად დაპოსტავენ.
საოცრი სანახაობა იქნება მართლა ისა.
კი, ანთა როგორმე უნდა მოვიხათ რა ჭვეტენადმენ ესენი.
ჭვეტი.
წარმოგიდგენთ ძალიან პეორე ესეთი.
ხო, როგორც ვიცი,
აუზის იხვები.
საცურავაოს ამის შესახებ შემდეგ განცხადება
გააკეთა პასუხიც არის მათი განცხადება.
და რას ამბობენ?
ამბობენ რომ გქონდა რაღაც შემთხვევები, რის გამოც იძულებული
გავხდეთ.
არა, აბრა არ მოხსნით.
აუცილებლად იქნება ვინმე არ ვიცი, ანუ არ მინდა რომ თავს-თავს ხა ასე თქვათ ამ კომპანიას, თუმცა ზოგადად როდესაც ქართულ კომპანიებს რაღაც შეიძლება თქვა, მე არის ვინმე გულანთებული თანამშრომელი, რომელიც ყველას Facebook-ზე შედის და იქ
იცავს თავის
კომპანიას, აი იცავს თან როგორ იცით, აი აი რა ვიცი, აი ასე რომ ფეური რამე იყოს დაცული, ძალიან ცოტა პრობლემა ეგრევე ჩემი აზრით ყოლა, მაგრამ აი ესეთ თანამშრომელი დღეს ხო აი ამით დავიწყებ დილას, ამით გართავით, რომ მე ვიპოვე ესეთ თანამშრომელს, რომელსაც
ხვალ მოგახსენე
ყველა სტატუსზე.
კარგი, მადლობა გონზო, ესეთი იყო ინტერნეტის ამბები, დავიწყეთ ოლიმპიადით და დაამთავრეთ ვაკესაც რა აუზის სკანდალით და პრობლემებით. ეხლა კი 9 საათი და 55 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და შეგვიძლია რომ პრესასაც გადავავლოთ თვალი. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსის 4-შაბათის ნომრით. უკრაინული საქონელი გაძვირების ზღვარზეა, დატვირთული მანქანებს ილიჩევსკის პორტში რიგში უწევს დგომა და არავინ იცის როდის ჩამოვაო. არის ფრაზა არის გამოტანილი რეზონანსის პირველ გვერდზე, ჩემთვის ცნობილი ხდება რომ ვიღაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლების პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელებას გეგმავს, იქ გაიჟღერა პაპუაშვილის გვარმა, რომელთანაც ამის გამკეთებლები კონსულტაციებს გადიან, აცხადებს სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი მამუკა არეშიძე. რეზონანსთან საუბრისას მისი თქმით, ეს ჩანაწერები 2012 წლამდეა გაკეთებული და გამიზნულია არა ქართულ საზოგადოებაზე, არამედ დასავლეთზე. რუსულ-თურქული გამბიტი და საქართველო, თურქეთი სულ უფრო შორდება ევროპას და სულ უფრო ეკვრის რუსეთს, ასე შეაფასეს დასავლელმა ანალიტიკოსებმა რეჯიპ ტაიპ ერდოანის ვიზიტი სანქტ-პეტერბურგში, სადაც იგი თავის რუს კოლეგას ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. შეხვედრა თბილ და მეგობრულ გარემოში წარიმართა. თურქეთის პრეზიდენტმა პუტინს პირადი მეგობარი რამდენჯერმე უწოდა და რუსულ ენაზე მადლობაც კი გადაუხა და თავის მხრივ კომპლიმენტები არც უკანასკნელმა დაიშურა. აღსანიშნავია რომ რამდენიმე თვის წინ ერდოანი პუტინის მატყუარას უწოდებდა, რუსეთის პრეზიდენტი კი თავის თურქ კოლეგას სირიაში სამოქალაქო ომის გაღვივებასა და ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსთან მჭიდრო ურთიერთობაში სდებდა ბრალს. თვალში საცემად შეიცვალა რუსული მედიისა და კრემლის მიერ კონტროლირებადი ექსპერტების რიტორიკაც, თუ აქამდე ერდოანს ისინი ტერორისტების ფარველად, კონტრაბანდისტად და უბრალოდ გარეწრად მოიხსენიებდნენ, დღეს მას პრაგმატიკოს და შორს მხედველ პოლიტიკოსად ნათლავენ. რამ გამოიწვია მსგავსი ფერის ცვალება და შარშა ნოემბერში რუსული ბომბდამშენის ჩამოგდების შემდეგ ამ ორ ქვეყანას შორის გაჩაღებული ერთგვარი ცივი ომის დასასრული? ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს, წერს გაზეთი რეზონანსი. პირველი რიგი ალბათ უმთავრესი ეკონომიკურია, რადგანაც დასავლეთის სანქციებმა, რუსეთის პოლიტიკურმა რყევებმა და ტერაქტებმა კი თურქული ეკონომიკა მნიშვნელოვნად შეარყია. ამასთან ეგრეთ წოდებული სამხრეთის ნაკადის გაზსადენის აყვანის პროექტში მონაწილეობის მიღებაზე ბულგარეთმა უარი განაცხადა. ვცლათ ეს სტატია, შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის მეორე გვერდზე. რუსული მედიის ცნობით მოსკოვში ფიროსმანის აქამდე უცნობი 19 ტილოაო დაცული. ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ინიციატორები საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. სამურინეების ქალაქგარეთ გატანის საკითხი ისევ გაყინულია, შეგიძლია წაიკითხო გაზეთის მეშვიდე გვერდზე. მიხეილ ცაგარელის ფრაზა არის გამოტანილი: დაძაბულობა არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომაც იქნებაო, თბილისში უამრავი ადამიანია ჩარჩენილი. ამის შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსი. და ასევე მიმართვა ქართულ საზოგადოება საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუს, თუ რა ზიარცეს მიმართვა, ამასაც გაზეთ რეზონანსის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ.
თუ შეიძლება 10 აგვისტოს ახალი თაობის გამოცემას წაიკითხოთ არა ერთ სტატიას. ივანიშვილმა ქართულ ოცნებას დაფინანსება შეუწყვიტა. ირაკლის ესიაშვილი: ჩვენ მაჟორიტარები იძულებულები იყვნენ ნაციონალებთან ეთანამშრომლოთ, ნაციონალები ბიზნესმენებს აიძულებდნენ რომ პარლამენტში კენჭი ეყარათ და შემდგომ მათ ინიციატივა ტიპებისთვის მხარი უსიტყვოდ დაეჭირათ. ასევე ხელოთ სტატიას ბურჭ პატა ბურჭულაძეზე, ბურჭულაძის პარტია 80-მდე ადამიანმა დატოვა კემულარიას გამო. პატა ბურჭულაძეს თანაპარტიელებთან სერიოზული უთანხმოება მოუვიდა. კვლავ აქტუალურია გიორგი პაპუაშვილის თემაც და მასთან არის ინტერვიუ. პრეზიდენტის ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმს არ დანიშნავს, აქტუალური თემაა და მოკლედ ამ სტატიებს ვნახავთ ახალი თაობის 10 აგვისტოს გამოცემაში. ჩვენ კრეცემა დასასრულს მიუახლოვ და გემშვიდობებით ხვალამდე, ხოლო ტრადიციულად 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ დილის ეთერს, დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად. მანამდე კი სოფო ვასაძე ახალი ამბების გამოშვებით ხვალამდე, ხოლო დილის 8 საათზე შევხვდებით ისევ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში 107.4 FM.